Mainstreamové médiá. Zavádzajúce správy. Bezprecedentná cenzúra. Prekrúcanie faktov. Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 28. júla roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme skoro do 22. hodiny. Dnešná informačná vojna má síce taký názov, že podivné, alebo téma je nazvaná podivné bankové produkty a nezmyselné bankové poplatky na Slovensku. Ale ak si predstavíte, že tu budeme iba sedieť a nadávať na banky, tak to sa mýlite. Bude trošku konštruktívnejšia táto relácia, by som povedal skôr poradenská. Môj hosť vám vysvetlí veci a nebudeme sa baviť teda iba o bankách a o bankových poplatkoch, ale budeme sa baviť o životnom poistení alebo o stavebnom sporení alebo o životnom. Čo máme tu ešte, podielové fondy a tieto piliere dôchodkové a neviem, a životné poistky. No proste celkovo o finančných produktoch a veciach. Ja tu budem samozrejme, lebo niektoré veci na Slovensku sú nezmyselné, niektoré sú vyslovené tunely, aj keď oficiálne sa to nesmie hovoriť, ale ja to poviem potom na plné ústa. Na druhej strane, tunely v tom zmysle, že počíta s vami či už slovenský politik alebo jedna z týchto korporácií, že ste sprosti a nepozrite sa, a väčšinou je to tak, bohužiaľ. Hej. Ale ako moje rozčulovanie, jedna vec, druhá vec je, že môj host mám technicky, samozrejme odborne vysvetlí veci a potom vždy sa budeme z každého toho bloku snažiť výjsť von s nejakou radou pre vás, na čo si máte dávať pozor, čo máte robiť. A myslím si, že dostanete veľmi veľa informácií, ktoré mnohí z vás, o ktorých neviete, alebo ste nemali možnosť sa k ním nejakým spôsobom dostať. Takže dovolte mi, aby som privítal môjho hostia. Je ním inžinier Slavomír Molnár. Dobrý večer.
Príjemný dobrý večer.
A vy ste obchodník a sprostredkovateľ s finančnými produktami, dobre hovorím?
Správne.
Hej? Dobre. Ono to znie tak chladno a divne. A samozrejme, všetkým doporučujeme, máte rodičov, nejakých dôchodcov a takýchto. To treba všetkým volať teraz a nech počúvajú, pretože toto sú informácie, ktoré vám normálne mainstream nepotlačí a keď vám ich aj dá, tak vám ich dá v nejakom 2-3-10 minútovom šote a máte z toho guláš v hlave. Ako ja mám napríklad z týchto pilierov, týchto dôchodkových, čo to sú. Ja som to, je pravda, že som sa nejak nesnažil. Hej, a dneska je ten deň, keď mne bude vysvetlené a ja snáď pochopím, čo tieto piliere prvý, druhý a tieto fondy rôzne, čo vám tuto štát vám bere peniaze a niečo vám sľubuje, čo nikdy splniť nemusí. Aspoň mi sa to tak zdá, možno sa mýlim. Tak tieto veci si ja nechám vysvetliť a nechám to aj vysvetliť pre vás, pre niektorých, ktorí vám bolo niečo povedané a možno realita aj niekde inde, neviem. Uvidíme. Dobre, pán Molnár, kde by sme teda začali? Pozrieme sa na tieto rôzne finančné alebo inštitúcie, ktoré fungujú.
Ja by som to možno najprv zadefinoval, že s akými spoločnosťami dnes sa môžeme na Slovensku stretnúť. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o bankách, poisťovniach a správcovských spoločnostiach. Takže budeme si spomínať všetky tieto tri inštitúcie. Takže by som zadefinoval vôbec, akými distribučnými kanálmi sa môže klient dostať ku týmto produktom, pretože to je tiež jedna z podstatných záležitostí, že výstupom toho celého nášho dialogu by malo byť to, aby si bežný človek vedel porovnať a vyvodiť nejaké následky z toho produktu, aké má, aby si vedel sám porovnať, že či ten produkt zmysel, ktorý, či ten produkt má nejaký zmysel, ktorý si platí. Že aby som teda najprv asi zadefinoval to, že aby ste nielen vy, ale teda naši posluchači pochopili, akým spôsobom vôbec funguje trojuholník klient, samotná finančná inštitúcia a potom ten sprostredkovateľ. Totiž každá, aj banky, poisťovne a správcovské spoločnosti sú samozrejme podnikateľské subjekty, takže podnikajú za účelom zisku. No a samozrejme, keď vytvoria svoje produkty, tak je úplne prirodzené, že hľadajú kanály a cesty, akým spôsobom by ich mohli dostať medzi ľudí. Tak takouto najbežnejšou cestou je samozrejme reklama v médiách alebo samotné pobočky. Ale to mnohokrát nestačí, tak práve preto si dohadujú spoluprácu aj so sprostredkovateľskými firmami.
Dobre, takže vy tieto produkty poznáte teda vrchom spodom.
Áno, prakticky sa budeme baviť hlavne o tých...
Pripravte sa na to, že ak sa mi nič nebude pozdávať, budem na vás jak pes. Hej.
S tým rátam, dobre. Budem aj rád.
Len aby ste vedeli, hej, že ak mi niečo začne smrdieť, a budem sa na to pozerať čiste laicky, lebo ja samozrejme som laik, ale budem používať normálny sedliacky rozum, ktorý niekedy nie je dostatočne informovaný a možno nebudem mať pravdu, hej, ale ako určite sa ozvem. Poslucháčov chcem poprosiť, že my si prejdeme tieto veci, možno to bude trvať hodinu a pol, dve a potom môžeme pristúpiť k vašim otázkam. Budú určite fundovanejšie, než sú teraz predtým, než niečo sa deje. Tak, koľko týchto sprostredkovateľov fičí takto na Slovensku?
Oficiálne má licenciu od Národnej banky Slovenska vyše 700 spoločností.
700 firiem?
700 firiem, áno. Takže je to obrovské kvantum. Oficiálne má aj povolenie podnikať v sprostredkovaní vyše 15 000 osôb, tak si viete predstaviť, že aké to je obrovské kvantum.
Počkajte, 15 000 ľudí?
15 000 obchodníkov, sprostredkovateľov, poradcov a tak ďalej dnes podniká na Slovensku a každý niečo predáva. Tak si skúste teraz...
Dobre, takže môžeme úplne reálne predpokladať, že na... A teraz sa nechcem dotknúť Slovákov, ale proste realita je taká, že drvivá väčšina Slovákov sú finanční analfabeti. Hej, doslova do písmena. A teraz sa nebavím len o dôchodcoch. Hej. Bavím sa aj o takých títo 30-roční kvázi manažeri, ktorí si myslia, že ale tam to počul v telke, alebo niekde mu to v škole niekto na hodinovej prednáške vysvetlil a už vie, jak to funguje. Bez toho, že by si prečítal tie maličké písmenka tam niekde na spodku. Takže chcem povedať, že tak máme 15 000 ľudí, ktorí sa v tom vyznajú. Hej.
K tomu by som sa ešte
povedal. No, dobre, kvázi, dobre. Hej. Ale niečo tlačia. A teraz tu máme nejakú možno dvojmilinovú populáciu, alebo 2,5, ktoré sa snažia predať a tlačia to do nich vrchom, spodom, proste všetky tieto výhodné v úvodzovkách produkty.
A problém vlastne nastáva, ja som to tak aj zadefinoval, že aby ste mali predstavu, že každý obchodník rozpráva na seba, že je najlepší, že má najlepšie zmluvy, produkty a podobne.
Samozrejme.
A je úplne normálne, že bežný človek nemá šajnu to rozliší, pretože príde tam človek A, povie mu, že on je najlepší, príde človek B, samozrejme povie, že on má najlepšie produkty. Práve preto všetko, o čom sa budeme dnes baviť, bude mať technický rámec a budeme rozobrať vyloženie to, čo je napísané.
Nebude nič subjektívne v tom?
Tak, samozrejme, čo povie...
Spýtam sa vás takto. Ja som dôchodca, prídete vy za mnou a poviete mi, že ja neviem, táto a táto poisťovňa takúto výhodnú životnú poistku. Len najlepšie na trhu. A príde Jožko Mrkvička a povie, že nie je tá druhá. A teraz čo ja s tým? Rozumiete? Evidentne jeden z vás dvoch mi klame.
Áno.
A jak sa ja v tom mám teraz vyznať, že ktorý z vás je klamár?
Práve preto je nutné skúmať len zmluvné podmienky, pretože ak by prišlo na rozpor, tak sa asi zhodneme na tom, že ak to pôjde na súd, tak sa bude rozhodovať na základe toho, čo ste podpísali. Tak práve preto si myslím, že rozhodujúce skúmať sazobník poplatkov, ktorý je v zmluve a zmluvné podmienky, ktoré ste podpísali. Takže to je totiž jedine relevantné. Všetko ostatné sa nedá overiť. To, čo keď vám povie nejaký predajca, že toto je najlepšie, a druhý vám povie, že toto je najlepšie, kto má pravdu?
Dobre, takže hovoríte to, čo hovorím ja, že nakoniec ten človek chudák sám si musí vyzistiť, kto dáva lepšie zmluvné podmienky, odkazaný sám na seba.
Áno.
Je.
Po všeobecnosti tak môžeme nazvať.
Aj, no takto, keby ste bol jediný predajca bytu a teraz by som tu videl svetožiaru na vašeho oča, nevidím, a nie je to tým, že mám zlý zrak, tak by sa ešte dalo, hej, alebo že by ste ručili túto krkom za to, čo hovoríte. Ale proste tí ľudia sa snažia predávať a naklamu, ja viem, jak fungujú obchodníci, aj mnohých som zamestnával, aj učil som ich to, čo majú hovoriť, naklamu alebo zavádzajú tak ľudí, že ten človek, aj keď mu vyslovene nebude klamať, tak ho navedie tam, kde on si bude myslieť to, čo si má myslieť a popri tom to pravda nie je. Hej. Takže nakoniec aj tak, tým som iba to chcel povedať, že tí obchodníci, nikto nepočíta s tým, že proste príde ten obchodník a môže mať kravatu za 5000 eur, to je úplne jedno, aký oblek, aj tak sa bude snažiť vytrískať peniaze pre seba. Takže iba to som chcel povedať, že váš odkaz je pre ľudí, že aj tak si to musia sami prečítať
musia
poriadne.
Musia samozrejme nejaký základný prehľad a nejakú finančnú inteligenciu na to, aby si to vedeli samozrejme.
Dobre, môžeme povedať pre ľudí, že ak niekto je teda tak súdny a povie si, že dobre, nemám finančnú inteligenciu, nech si radšej dá od niekoho v rodine alebo medzi známymi poradiť, než sám podpisovať nejakú zmluvu bez toho, že by tomu rozumel?
Otázka znie, vám totiž poviem reálny príklad, že stretávam sa v praxi s tým, že človek, ktorý vyštudoval vysokú školu ekonomickú alebo robí účtovníka, tak myslí si, že má o produktoch a zmluvných podmienkach nejakú šajnu. Problém je, že účtovníctvo alebo ekonomia vôbec nesúvisí s tým, či viete prečítať zmluvné podmienky a či si viete vypočítať sazobník poplatku alebo nie.
Jasne.
Takže ani to, že keď si necháte kvázi pomôcť a poradiť od vašich blízkych, nemusí to byť vôbec výhra. Hej. Takže práve...
Dobre, to začína to zaujímavo celé. No.
Práve preto vstupuje, to som to tak nazval, že také dva faktory, ktoré vstupujú do toho sprostredkovania, to je jednak etika toho samotného obchodníka a potom samozrejme odbornosť. Ja zase, aby ste chápali, že akým spôsobom to funguje. Samotné spoločnosti finančné sa snažia samozrejme predať čo najviac svojich produktov a práve preto školia svojich obchodníkov hlavne o výhodách. To je úplne prirodzené. A tlačia ich do čo do najvyššieho predaja. A mnohokrát sa stretávam s tým, že ani samotní obchodníci, keď dojde teda na tému poplatky alebo príklad nejaké výluky v zmluve a podobne, tak nemajú o tom ani páru, že čo konkrétne predávajú, kvôli tomu, že samotní školitelia to neučia, pretože častokrát by potom došiel rozkol tej morálky toho človeka, že mnohokrát keby vedel, čo predáva, tak ja tvrdím, že by to nepredával. To si potom ešte ukážeme na konkrétnych produktoch, že sú produkty, kde vložíte 18 tisíc a vám kľudne prídete na poplatku 5-6 tisíc eur. To si potom ukážeme neskôr.
Slovensko.
Áno. A teraz otázka znie, že je ten obchodník natoľko nemorálny, že to takto spraví, alebo iba o tom nevie. A na túto otázku a odpoveď samozrejme neviem. Ale je tam niekde problém, že samozrejme tie sprostredkovateľské firmy, ich cieľom je dohodnúť si čo najvyššie provízie od tých obchodných partnerov a obchodní partneri samozrejme tlačia čo najviac svojich obchodníkov, aby sa to predávalo.
Dobre, normálny človek by mohol si teraz povedať, že dobre, tak toto je taká banda, hej, títo extrémisti môžu povedať, že banda židovská a neviem čo, a chcú ma iba ošklobať a nič si teda ako nekúpim a nič nebudem mať. Na druhej strane, ja osobne môžem vám povedať, že niektoré veci naozaj sú v poriadku, dajú sa také, že sa odkladá na tie rainy days, hej, že keď už bude zlé a ja neviem čo, keď ste starší. Ako tieto veci je potreba urobiť, ale pokiaľ teda vy plánujete nejakú životnú poistku alebo čokoľvek, nejakú investíciu, je to niečo, čo plánujete do budúcna, je nutné sa na to pozrieť poriadne. Hej, to neznamená, že teraz unblock, nebudeme sa na to pozerať a nezaujíma nás to a dáme si všetko pod madrac, hej. Treba sa na to pozrieť poriadne a treba, takisto, jak máte zlého predajcu aut, hej, podvodníka, máte slušné, toto, ale bohužiaľ, každý si to musí sám nejakým spôsobom teda
oťukať.
Hej. No a potom v tých zmluvných podmienkach, chcem jednu vec povedať, ja som naučený zase tak, zmluvné podmienky sú, že jedna strana bude robiť toto, druhá bude robiť toto, hej. A pokiaľ je všetko honky-dory, hej, tak všetko je, tak zmluva vlastne nepotrebujete. Mm-hmm. Vyťahujete zmluvu vtedy, keď začínajú problémy. Hej. Myslím, Rozumiete, hej? Uh-huh. A teraz ide o to, hej, že čo je v tej zmluve napísané, ako sa tie problémy riešia, alebo čo sa deje, keď vznikne niečo, čo... keď jeden prestane plniť, alebo vzniknú takéto veci. Lebo ja som zase videl tiež také produkty aj v zahraničí, že a ja viem, boli ste nemocní a nemohli ste tam 2-3 mesiace zapáť a všetko vám prepadlo, alebo polka a vypovedali
vám zmluvu. Tie produkty sú u nás viac menej na Slovensku. Takže...
Hej. No, rozumiete, takže toto je, hej, a potom dá sa pripoistiť, aby ste, že keď ste chorí, aby poisťovňa za vás platila, povedzme, hej, tie splátky. Ako, dá sa toto všetko, len ono je to dosť komplikované, asi treba v tom urobiť teda nejakým spôsobom.
Toto ste už trošku načali tému skôr tú právnu, pretože z mojej podmienky, aby som rozdielal asi do dvoch častí, že prvá vec je to či základná vec, ktorú si musí človek uvedomiť, že vo financiách to funguje asi tak, ako v každom biznise, že sa samotná inštitúcia, obchodník vie zarobiť jedine vtedy alebo vie zarobiť len toľko, koľko vyberie poplatkov od klienta. Mm. Takže dostávame sa do takého magického trojuholníka, že obchodník hypoteticky by mohol predávať úplne lacné produkty, ktoré plnia normálne účel aj pre toho bežného klienta, len potom by nevyžil. Mm. A je tam vlastne taká morálna otázka, že jaká je vhodná miera tých poplatkov pre klienta, aby ich on bol schopný akýby uniesť a zároveň tá služba, ktorú dostane, bola pre neho dostatočne kvalitná.
Záleží na tom, či je obchodník, a jak je nenažraný ten obchodník.
No a to už samozrejme nikto nevie odkontrolovať. Tam je problém. Aby zase trošku možno načnem tému odbornosti, že aby ste mali predstavu, dnes sa vie stať finančným sprostredkovateľom prakticky každý, kto si urobí skúšku v MBS-ke. Ja zase nebudem tajiť to, že ja som tú skúšku zažil a musím povedať, že sú tam bežné metódy také, že sa opisuje a podobne. Tak potom zase otázka znie, že aké je skutočná odbornosť tých ľudí. Práve preto doporučujem každému, keď vám niekto bude niečo núkať, nejaký produkt a podobne, vždy sa opýtať na konkrétne veci, a to si presne budeme o tom hovoriť, že aké, pri ktorých produktoch, aby sa nemohlo stať, že dostanete niečo, čo by ste potom mohli do budúcna ľutovať.
Dobre. Možno k tejto, možno by sme mali prejsť, lebo tých produktov je, alebo teda tých spôsobov je dosť veľa. Skúsme načať, povedzme, týchto, viete čo, poďme na ten dôchodkový systém, lebo teraz som ešte celkom čerstvý, a keď som teda prišiel z východu pred hodinou a pol, ale tento, ja to nechápem, ja vám to vravím na rovinu bez nejakého, tento dôchodkový systém, hej.
Dobre, takže...
Počkajte, najskôr musíte, to bude veľmi krátke. Uh-huh. Vy musíte pochopiť, čo ja viem, hej? A ja toho neviem veľa. Hej? Takže platia si ľudia, hej, do sociálky, hej? To je asi to, čo majú dostať potom naspäť do dôchodku. Hej? Dobre, takže fajn, hej, odvádza sa teraz zamestnávateľ, odvádza nejaké nezmyselné percentá, sú to na Slovensku niečo nenormálne, úžernické, fajn, hej. Ľudia sú s tým spokojní, zamestnávateľa sú s tým spokojní, tak dávajú minimálne mzdy, zbytok dávajú pod stolom, aj čierna ekonomika funguje, pretože máme ministra financií, ktorý nevie, koľko je 2x2. Pohodne. Dobre, a ľudia sú s tým spokojní, máte takého, tak ho máte, máte ho mať. Mne to je jedno. Tak, a teraz, čo je toto? Toto, že prvý pilier, druhý pilier a tretí pilier. Tak ja som si myslel, že platím si, teda ja nie, alebo ja to nefungujem, nepodnikám to. Ľudia si platia sociálku, to tej sociálky.
Áno.
A z toho by mali potom akože kvázi dostávať dôchodok, ale nedostávať, pretože čo vy zaplatíte na sociálke, tak vaša stará matka to dostane. Hej? To nie je, že to, čo ona si odložila pred 40 rokmi. Nie, tak toto nefunguje. Hej? A tým potom chcem aj upozoriť na to, že čokoľvek si teraz šetríte, tak ak si myslíte, že tie peniaze tam budú, kým vy budete na dôchodku, na to zabudnite. Ale, takže, čiste teoreticky, vy si odvádzate do tej sociálky, hej, a z toho by sa vám mal vyplácať dôchodok. Hej. A že sa to nedieje, to už je vedľajšie. Ja teraz sa bavím teoreticky. Čo sú tieto piliere?
Dobre, išiel by som asi postupne, aby som zbytočne nezamotával ani vás, ani poslucháčom. Pôjdem úplne od píky. Tak každý človek, ktorý dnes je zamestnaný, pôjdem ideálny príklad zamestnanec a má nejakú hrubú mzdu, tak budem rozoberať len čisto starobný dôchodok. Takže 18% z jeho hrubej mzdy putuje do sociálnej poisťovne na to, aby mal do budúcna dôchodok od štátu. Uh-huh. Takže 18% z jeho hrubej mzdy, to si vie plus minus každý vypočíta, respektíve tu už vidí dnes na, uh-huh, na svojej výplatnej páske, 18% putuje na sociálne poistenie, na dôchodkové. A teraz čo za to dostane? Dobre, takže pôjdem úplne teraz tvrdo po číslach, aby ste mali predstavu. Tak dnes je dôchodkový vek 62 rokov, čo znamená, že každý, kto sa dožije 62, by mal dostávať od štátu nejaký dôchodok. Problém je, že ústava hovorí, že bude dostávať, nehovorí už, že koľko. Hej. Uh-huh. Tak poviem k tomu aj nejaké také základné parametre. Vôbec na to, aby človek mal nárok na štátny dôchodok, musí mať odpracovaných 15 rokov. Uh-huh. Tým pádom tí, ktorí príklad pracujú na čierno, asi myslia, že vyhrali, uh-huh, že majú väčší príjem teraz, tak pokiaľ nemajú odpracovaných 15 rokov, nebudú mať nárok na štátny dôchodok, čo môže byť trošku problém. Potom sú tam samozrejme aj ďalšie parametre, ktoré sú veľmi podstatné. Narazím trošku na tému demografia a celková populácia na Slovensku. Budem používať čísla zo štatistického úradu a zo sociálnej poisťovne. Dnes je podľa odhadov štatistického úradu pracujúcich cirka 2,2 milióna ľudí na 1 milión dôchodcov. Tým pádom môžem povedať, že máme cirka dvaja pracujúci na jedného dôchodcu. Problém je v tom, že tá demografia sa za posledné 10 ročia vyvíjala takým spôsobom, že budem zase konkrétny, máme pôrodnosť na Slovensku cirka 11 ľudí na 1000 obyvateľov, kým úmrtnosť je 10 na 1000 obyvateľov, teda máme prirodzený prirastok 1.
Takže populácia stárne.
Áno, populácia stárne, dá sa povedať, že aj vymiera. A celkovo máme 1,35 dieťaťa na rodinu narodených, čo je strašne, strašne
málo. A malo by byť 2,1.
2,1, nám presne treba na to, aby sme boli aspoň na nule. Tým pádom sa dá s vysokou pravdepodobnosťou môžeme povedať, že do budúcna sociálka nebude mať z čoho vyplácať. Práve preto, aby ste mali predstavu, už v roku 2017, zatiaľ to ešte nie je schválené, ale súčasná vláda prišla s takým návrhom, aby od roku 2017 sa každý rok zvyšoval vek odchodu do dôchodku cirka o 2 až 3 mesiace. Čo znamená v súčte to, že za každých 7 rokov sa bude zvyšovať vek odchodu do dôchodku o 1 rok. Mm. Tým pádom bez problémov sa dostaneme k číslu 65-66 rokov, ktoré sú už bežné na západe. Takže netreba rátať s tým, že u nás to bude nejakým spôsobom iné. A je úplne samozrejme prirodzené, že sociálka nebude mať tým pádom z čoho vyplácať, keďže je odhad,
ktorý... Keďže ona neodkladá tie peniaze, ktoré splatíte, ale ich dáva terajším dôchodcom.
Tak, aby ste mali predstavu, len na tento rok potrebovala sociálka finančnú injekciu od štátu vo výške 1 miliardy eur. Ak by vláda nedodala tento balík peňazí, tak každému dôchodcovi by dnes chýbalo 80 eur k dôchodku. Priemerný dôchodok dnes je na Slovensku okolo 400 eur. A takým spôsobom...
No, teraz už vidím týchto dôchodcov, že čo ten chlapec tam rozpráva, aké somariny. Pretože čo my vieme, tak väčšinou je to okolo... Niektorí, máme posluchačov, že 180 má dôchodok, alebo... Mm-hmm. alebo no, ale väčšinou je to pod tých 300, aj jasne, 320.
Jasne. Ja viem použiť akurát údaj, ktorý oficiálne zverejňuje sociálna poisťovňa.
Áno, lebo to bude dohromady s lampasákmi, áno, s vojakmi, áno, a s týmito poslancami a politikmi a takto, hej?
Takže priemer je 400, realita samozrejme niekde inde. Mm. Problém celkovo sociálnej poisťovne by som ešte videl v tom, že... celkovo, keď si pozriete hospodárenie sociálky, tak za posledných 5 rokov bola stále v strate niekoľko stovák miliónov eur. Bajme sa od 500 miliónov eur každý rok, čo potrebuje vlastne doplňať zdroje od vlády.
No ale bude potrebovať viac a viac, pokiaľ tá populácia už stárne.
Áno, už to bude len a len horšie. A ešte poviem asi jedno dosť hrozostrašné číslo. Totiž podľa údajov sociálnej poisťovne je dnes napojených na sociálnu poisťovňu, a to vo forme vdovského, sirotského, invalidného dôchodku, starobného, 1,6 milióna ľudí. Keď si dáte deleno 5,5 milióna, vám vidie, že cirka 30% ľudí dnes funguje na tom, že len nastrčí ruky a dostane nejaké peniaze od sociálky. Je úplne teda prirodzené, že nemôže fungovať štátny rozpočet, a teda rozpočet sociálky, keďže 30% populácie je napojených na...
Myslíte si, že príde niekedy taký pekný slnečný deň, keď ráno sa zobudí, povedzme, Kažimíria a uvedomí si toto? Alebo ako ho to nezaujíma v tejto chvíli ešte?
Nabili ste mi to otázkou, takže toto sa už vedela tým nedlho, že tá tsunami, ktorá sa nazvali z hľadiska demografie.
Teraz sa nebavíme o žiadnej kríze alebo nezamestnanosti. Jasne. Bavíme sa čiste demograficky, to znamená to, že 25 rokov sa vykašľalo na mladé rodiny, nepodporovali sa, ľudia sa neberú, alebo majú deti v 30-ke alebo v 35-tich. Tento systém, kde máte 23, 24, 25 rokov, miesto toho, aby ste si založili rodinu, tak idete tam na dovolenku a tam niečo zobrať a tam čo najviac urvať zo života, hej, carpe diem, hej. A toto, a že tento systém vás tom vlastne podporuje, a kde aké európske fondy a toto, a tam môžete ísť na stáže, čo je super, hej, lenže my chcípame, my vymierame, Slováci, hej, a tým pádom je úplne jedno, či teraz bude 30% nezamestnaných alebo 10% nezamestnaných, proste za tých 25 rokov sa narodilo tak málo detí, že odteraz začneme mať problémy.
Áno, aby ste aj mali predstavu, tak každý mesiac pribúda cirka 5000 dôchodcov. To sledujem už posledný rok. Každý mesiac pribúda cirka 5000 dôchodcov, stále nových a nových. Aktuálne je 1 500 000. Hej, takže enormné množstvo, ktoré... Lebo, aby ste mali predstavu, najsilnejšia populačná vlna bola presne v rokoch 60. A to je tá presne baby boom generácia. A presne tá sa teraz tlačí do dôchodku. Takže bude to brutálne cítiť.
No bude, no tieto, a ja som tieto Husákové deti potom to nastúpilo, viete, to za nejakých 15 rokov to bude nenormálne veľký problém. Hej. To bude veľmi veľký problém. Preto ja si myslím, že títo sú celkom, títo naši odborníci, ak je napríklad súdruh Kažimír, oni sú celkom radi, že 300, 400, 500 tisíc Slovákov robí vonku, lebo budú aspoň stadiaľ ťahať dôchodky, viete. Hej.
Ono ešte... Dám k tomu nejaké zaujímavé data, že napríklad za tých 15 rokov, ktoré má človek minimálne odpracovaných, tak ráta sa s tým, že aj to sa má postupne zvyšovať na 20-25, aby sa vlastne odpililo viac ľudí, ktorí teda nebudú...
By mali mať nárok na to.
Mať nárok. Ale aby sme zase dali nejaký výstup pri tom prvom pilieri, čo vlastne človek môže ovplyvniť sám.
Tak... Počkajte, toto je prvý pilier.
Toto sa budem čisto o prvom pilieri. Takže...
No počkajte, no ale toto ja nechápem. Takže toto to normálne, že odvediem do sociálky a sociálka mi potom bude dávať dôchodok, to sa volá prvý pilier.
Áno.
Aha.
Prvý pilier je sociálna poisťovňa. Tak.
OK, dobre.
To je takže...
Takže to je to prvý pilier, na ktorom stojí moja sociálna istota.
Tak, hej. Je sociálna poisťovňa, presne tak.
No, prečo sa to volá pilier? No dobre.
Akože máte trojpilierový systém, takže akože tri nohy, na ktorých stojíte.
Dobre, dobre, takže... taký tripoid. Dobre.
Áno.
No. Dáme si pesničku.
Dobre.
A musím niečo nájsť. A potom dáme niečo také, aby to... No, povedzme túto. A potom prejdeme teda sa pozrieť na ten druhý pilier, lebo teraz to začne byť zaujímavé, aspoň určite pre mňa.
understood what I felt for Mary. No one cared until the night you went out walking all alone and never came home. Man with a badge came knocking next morning. He was eyes surrounded by a thousand fingers suddenly pointed right.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vracame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o rôznych finančných produktoch a trošku nejakú tú finančnú gramotnosť sa dneska snažíme získať s mojim hosťom, s pánom Slavom Molnárom. A začali sme ten dôchodkový systém, lebo ja som v tomto naozaj negramotný. Takže ten prvý pilier, to je tá sociálka. A teraz čo majú ľudia robiť, aby z tohto vytrieskali čo najviac, aby teda mali najvyšší dôchodok z tohto prvého piliera?
Tak, jediné teda, čo môže ovplyvniť, je výška ich hrubej mzdy. Tým pádom každý by sa mal snažiť, keď už teda pracuje, aby to mal oficiálne na papieri alebo teda na zmluve. Pretože jediné, čo sa mu teda bude rátať, je to, koľko odviedol do sociálky a následne.
Bavíme sa na čiste hypotetickej úrovni teraz, pretože realita bude úplne trošku
iná. Áno, samozrejme,
iná,
samozrejme. To ovplyvniť samozrejme na výpočet dôchodku sú určité vzorce, ktoré, keď som sa potom sám bavil ešte aj s bývalým ministrom práce sociálnych vecí rodiny pánom Mihalom, tak jednoduchým zákonom sa dajú zmeniť a tým pádom všetko, čo je dnes, vôbec nemusí platiť už o 5 rokov. Ale jedine, čo teda...
Alebo zajtra.
Tak. Ale aby sme boli úplne konkrétni, jedine, čo teda dokáže bežný sporiteľ ovplyvniť, je výška jeho mzdy, ktorú bude mať na papieri. Čím bude teda vyššia, tým má väčšiu šancu, nazvem to tak, že tým má väčšiu šancu získať teda
nie,
lepší
dôchodok. Ten sľub bude väčší.
Tak môže získať.
Dobre, teda poďme a teraz mi povedzte, čo je ten druhý pilier.
Dobre, takže na prelome roku 2004-2005 sa urobila dôchodková reforma, pretože...
Toto je za Dzurindovej vlády.
Áno. To mal na starosti pán Kaník a...
On?
Áno.
No tak toto bude nejaká chuťovka. No dobre, dávajte. No, on je veľmi sociálne cítiaci človek. Ne? On a Hitler a ešte možno aj ten Stalin boli takto sociálne cítiaci ľudia. No hovorte.
Podstata vlastne bola veľmi, veľmi jednoduchá, keďže vedeli, že kvôli demografii sociálka nebude stíhať s vyplácaním dôchodkov.
Už to vedeli pred 10 rokmi.
Áno, áno. Už to samozrejme. Tak, lebo prognozy boli. Tak vytvorili druhý pilier, ktorý vychádzal z toho. Budem hovoriť, ako to bolo navrhované. Dobre, že v roku 2005, keď to prišlo do platnosti, si mohol z tých pôvodných 18% človek rozdeliť tých 18% 9 do sociálky a 9 si posielal na tzv. Druhý pilier. Tým pádom tých jeho 18% sa delilo na dve strany.
Moja otázka je úplne krátka, jednoduchá. Ano? Prečo?
Veľmi jednoduchá odpoveď. Kvôli tomu, že sociálka nedokáže akéby peniaze zhodnocovať a vypočítava dôchodky len akýmsi výpočtom, ktorý sa môže meniť, kým v druhom pilieri tých 9%, ktoré pôvodne putovali, sa ten druhý pilier nazýva aj kapitalizačný, že sa peniaze investovali alebo investujú do podielových fondov, čo za 40 rokov má teda človek oveľa väčšiu možnosť a šancu zhodnotiť tie prostriedky. Takže v súčte tých 18% 9 z prvého a 9 z druhého by tvorilo väčšiu sumu.
Takto znie zatiaľ ako celkom logicky a dobre.
Takže takto bolo teda aj navrhované.
A takto to bolo aj ľuďom podané?
Netrúfam si tvrdiť, ako to bolo vysvetlené pred 10 rokmi. Ale,
no a realita bola aká? Dobre, toto bol zámer.
Taký bol zámer, ako je tam relatívne slušné percento sporiteľov. V roku 2012 tam bolo cirka 1,5 milióna, takže typujem, že teraz tam bude o niečo väčšie číslo. A samozrejme, od kedy sa druhý pilier vytvoril, prešiel 22 novelami a viac. Tým pádom už aj ľudia neveľmi veria druhému pilieru, že vôbec bude fungovať.
A vedia ešte normálne, ako ešte sa vyznajú v tom, že čo to je po tých 22 zmenách?
No, priznám sa, že ja som si musel na dnešné dialógy ešte preštudovať, lebo zase boli prijaté nejaké zmeny pred mesiacom, takže som to musel ja aktualizovať. Ale dobre, vrátim sa zase k podstate, že...
Viete, ako je mi to smiešné a viem, že sa bavíme o budúcnosti ľudí, bohužiaľ, hej, ale... Už len to, že vy všetci ste si schopní zvoliť takéto vlády, ktoré toto robia s vašou budúcnosťou, už to mi je smiešne. Bohužiaľ, a vôbec sa za to ani neospravedlňujem. Nech sa páči, pokračujte.
Ale by som sa vrátil iba k tým základným vlastnostiam, ako boli zamýšľané v tom druhom pilieri, že peniaze teda zhodnocovali do fondov a investovali do fondov. Bol dedičný, takže ak by náhodou sporiteľ sa nedožil dôchodkového veku, tak všetky peniaze bez dedického konania
super.
Idú rovno jeho dedičom, čo je super. No problém nastal akurát v roku 2008, keď prišla kríza. No a samozrejme chýbali peniaze v štátnom rozpočte, samozrejme aj v sociálke. Tak sa nám teda zmenil pomer v roku, teraz nechcem strieľať tie dátumy, ale zmenil sa nám každopádne pomer na 14 a 4. Z pôvodných 9 a 9, kde by sme chápali podstatu 9%, keď išlo na môj vlastný dôchodkový účet, čo je doma, tak to sa ráta. Hej. Prečo by som to mal dávať do štátneho, keď to môžem mať na vlastnom? Tak to percento sa znížilo z 9 na 4 a takým spôsobom vlastne 600 miliónov eur putuje každý rok, alebo ktoré by mohli putovať na naše vlastné účty, putuje do sociálky.
Okay. Takže toto už bolo za Ficovej vlády.
Tak, takže...
A Fico si povedal, že teda už si nebudete šporiť, šetriť, hej? Už ja chcem teraz peniaze.
Tak ono tam bolo trošku zamotané s tými výkonnosťami fondov, že pán Fico dal zákon, ktorý nútil investovať správcovské spoločnosti so ziskom. A ak by náhodou boli stratové, tak by to museli doplácať zo svojho. Uh-huh. A tým pádom, že pri akciových fondoch, keď sa investuje dlhodobo za radovo na desiatky, 20 rokov, keďže sa bude o dlhodobom investovaní, tak samozrejme, že správcová spoločnosť riskovať nechcela, tak spravila to, že prakticky všetky akcie dala z fondov preč a ostali tam ako keby 1-2% zhodnotenia. Tak toto bežalo rok, dva, no a potom pán premiér povedal to, že predsa nebudeme ľuďom držať úspory na takom nízkom zhodnotení, keď lepšie zhodnotenie dokážem urobiť my v sociálke valorizáciou dôchodkov. Takže mal relatívne dobrý technický dôvod na to, prečo to spraviť.
Dobre, tomuto a to nie je slušné slovo, tomuto sa hovorí off-age, hej? To znamená, že on vytvoril podmienky na to, aby ten druhý pilier teda nemohol šlapať, hej? To znamená, že tam vylámal im zuby v kolieskách, aby tá mašina nemohla šlapať, hej? A potom povedal, že veď to aj tak nefunguje. On to pokazil a povedal, veď to nefunguje.
Tak
a ľudia povedali, že OK.
Čo sa dá robiť prakticky? To je zase zákon schválený a to bolo...
Počkajte, čo sa dá robiť? To sú ich peniaze.
Tak začal som, nemal pocit, že by niekto proti tomu bojoval. Hej, že...
Viete čo, začnite posielať normálne 9% k mne. Hej? Ja vám dám číslo moje, už to posielajte ma. Ja vám nasľubujem oveľa väčšie veci, než vám dokáže Fico. Hej? A potom možno za 4-5 rokov to zmením a čo? Hej? Toto nechápem. Rozumiete, že tu sa niečo sa slúbi ľuďom. Hej? Toto nie je o tom, že ja teraz za 4 roky, ja neviem, že slúbujú proste tieto strany a aj tak to vždy nikdy to nedodržia. Niečo slúbia za 4 roky. Tuto sa bavíme o budúcnosti, hej? Dlhodobej budúcnosti ľudí a oni to za 4 roky proste zmenia a povie, lebo kríza a vytvorí proste podmienky, aby to šlapať nemohla a potom im to zobere. Takže takto sa to stalo. No dobre, pokračujte ďalej.
Ale celkovo ako podstata toho druhého piliera ostala zachovaná, že človek si tým pádom nie 9, ale už iba 4% svojej hrubej mzdy odklada na svoj vlastný sporiaci účet dôchodkový.
Tak to by som vysvetlil ja ľuďom. Ficovi niečo horelo, potreboval to zalepiť, hej. Tak dostal peniaze.
Keď sa pozriete stále, čo je super, že sociálna poisťovňa má svoju stránku, tam si viete pozrieť hospodárenie a viete tam navoliť stranu príjmu a stranu výdavkov na starobnom poistení. Tým pádom vidíte krásne, že koľko peňazí do sociálky pritieklo cez odvody a koľko bolo vyplatených na súčasných dôchodcov. A je tam taká enormná strata, že z niekedy to bolo treba vykrývať. Tak tým pádom bolo veľmi prirodzené, sa znížili aj tie odvody. Ale zase pôjdem, že už to najpodstatnejšie pre našich poslucháčov malo byť to, že podstatné je tam byť v tom druhom pilieri, pretože zase matematicky potvrdené, že keď človek bude dlhodobo investovať peniaze v kapitalizačnom pilieri, tak nasporí v súčte viac, ak by to mal iba v prvom pilieri. Samozrejme sú určité výnimky, pri ktorých by to nemuselo platiť. Ja dám teraz príklad. Ak má niekto 50 rokov a zarába v hrubom 400 alebo 450 eur, tak v súčte by mu to nemuselo výsť kvôli tomu, že zhodnotenie vo fondoch v druhom pilieri by muselo mu zagarantovať to, že zarobí v súčte viac. Takže je určitá skupina ľudí, pri ktorých sa akoby neoplatilo do druhého piliera vstúpiť. Takže treba povedať aj to, ale asi to najpodstatnejšie. Na prelome roku 2012-2013 sa menili dokonca aj fondy, do ktorých môže sporiteľ investovať. A vytvoril sa fond indexový, ktorý investuje peniaze čisto do akcií. 99% jeho obsahu sú akcie. Ale zároveň štát poslal všetkým návratky, ktoré keď neposlali, tak ich všetkých poslali do dlhopisov, respektive do garantovaného fondu, kde, aby ste mali predstavu, že rozdiel medzi výnosmi do dlhopisového fondu a indexového je cirka 14%. Že dlhopisový robí 4% a indexový aktuálne najlepší 18%. Uh-huh. Takže síce je pravda, že 90%, takže veľké množstvo ľudí je v druhom pilieri, ale pri 4% zhodnotení za 40 rokov som to dnes prepočítaval, tak dokážu skladu, ak by sme rátali, že 30 eur bude jeho odvod, takže aby zarábal cirka 720 v hrubom, tak jeho odvod bude cirka nejakých 30 eur, tak za 40 rokov vloží približne 15 000 eur a so 4% úrokom môže mať 35, čo si povedzme, na dnešnú dobu hovorím, čo nie je zlé, ale nič extra.
Počkajte, za 40 rokov 35 000 eur, za to si budete kupovať bicykel.
Pozor, hovorím na dnešnú dobu sumu. Mm. Takže samozrejme, čím budete zarábať viac, tak odvod bude väčší.
Dobre.
Takže ono to viac menej s tým ráta. Ale pointa je taká, že ak budete v indexovom fonde, ktorý je schopný robiť dlhodobo 7-8%, tak pri 8% už nie je nasporená suma 35, ale 85.
Uh-huh.
Takže taká rada asi všetkým našim poslucháčom, že keď máte teda druhý pilier, tak presunúť sa z toho fondu, v ktorom ste, do indexového. To je asi najpodstatnejšia vec. Že keď už tam teda sú, tak nech si skontrolujú, aký majú fond. A štandardne sa dá aj cez online rozhranie jednotlivej správcovskej spoločnosti ten fond zmeniť na indexový. Ak niekto argumentuje tým, že hej, ale v dlhopisom alebo v tom garantovanom mám garanciu, že to bude aspoň plus, tak na to myslel dokonca aj zákon takým spôsobom, že od 50. roku života vás aj tak začne tá správcovská spoločnosť prehádzovať postupne do garantovaného fondu. Takže v 59. roku života máte aj tak všetky peniaze v garantovanom fonde. Takže,
ale to... ľuďom to veľmi nehovoria.
No, tak to treba prečítať akoby v zákone. No, tak,
no hej, ale tak snažia sa ich držať tam v tých dlhopisoch.
A keď rozmýšľam, že aký by tam mohol byť význam toho, že na čo by ich tam držali, skôr sa na to pozerám z toho hľadiska, že väčšina ľudí netuší, že čo sú fondy, čo, o čom si ešte budeme hovoriť, a nemajú ani to nazviem, že šajnu, že aký majú potenciál výnosu z dlhodobého hľadiska, pretože všetky dôchodkové spoločnosti vo svete fungujú na podielových fondoch, na dôchodkových fondoch. A iba u nás ľudia sú naučení takým spôsobom, že nie je to garantované a podobne. Garantované znamená, že nemôžete nikdy poriadne zarobiť. Niečo.
Dobre, tento druhý pilier, to je tiež štátna záležitosť. Teda, hej?
No, stále sa bavíme o tých 18%. Akurát tie sa delia aktuálne na 14 a 4, s tým, že je to normálne majetok toho sporiteľa. Dobre, takže je to dedičné a v prípade, že by náhodou sa teda niečo stalo, tak to dedí jeho.
Dobre, zatiaľ chápem, perfektne. Čo je ten tretí pilier? To, kedy to sa vykotúlalo na svetlo?
To je, tiež to vzniklo na tú dôchodkovú reformu na prelome 2004-2005.
Áno, dobre.
Takže tu bol cieľ vlastne taký jednoduchý, že aj napriek tomu, že vznikli teda už dva piliere, tak štát vedel stále, že nebude dostatočný balík peňazí z tých dvoch pilierov na to, aby človek žil na dôchodku na úrovni. Tak práve preto sa snažil vytvoriť nejaký produkt, kde by si človek mohol usporiť z čistej mzdy. Dobre, tu sa bavíme už nie o odvodoch, ale prvýkrát sa štát snažil motivovať ľudí, aby si odkladali zo svojho vlastného, zo svojho čistého príjmu. A...
No, mne to zatiaľ znie, že chceli z nich ešte viac peniazy vyťahnuť.
Ako cieľ bol taký, aby
bez
človek...
Bez toho, aby zvyšovali odvody.
No už z tých, čo sú dnes, už sa veľmi dešové aj nedajú.
Však vrejme, že tak som musel rýchlo vymyslieť niečo, že ešte ochotný aj z toho mála, čo mu zostane, aby ešte proste niekde z neho niečo vyžmýkali.
Áno, bavíme sa o súkromnej inštitúcii, takže pracký štát nemal dosah, tak to nejak...
Kto je tá súkromná inštitúcia?
Doplnková dôchodková správcovská spoločnosť, takže...
Kto sú akcionári?
Samozrejme, pri každej spoločnosti je to iné, ale aby ste mali aj predstavu, že ako to funguje...
Ja počkajte, toto sú rôzne dôchodkové poistenie.
Áno, pri druhých pilieroch sa bavíme, že máme spoločnosti 6, pri tretích pilieroch máme spoločnosti 4. Tu sú veľké finančné domy, nebudem menovať teda značky, ale...
Chválne.
Že ktoré? No. Tak napríklad pri druhom pilieri sa bavíme o AXE, Allianzi, ING, Poštová banka, VUB Generali, a Egon. V treťom pilieri sa bavíme o značkách, ako je AXA, Tatra banka, ING, Tatry Sympatia, a aby som na niekoho nezabudol, schválne teraz ja si v rýchlosti nespomeniem na tú štvrtú, ale akože veľké finančné domy a značky a finančné prostriedky sú každopádne odložené na súkromných účtoch sporiteľov. Dobre, takže na to štát dosah nemá mimo druhého piliera. Dobre, pretože sa hypoteticky by sa mohlo stať, že by sa to znárodnilo, ale to je samozrejme na dlhšiu debatu. Vrátim sa samozrejme k tej podstate tretieho piliera, že cieľom bolo to, aby si človek nasporil ešte niečo z vlastných prostriedkov pomimo. A samozrejme na to, aby ste nalakali človeka, aby využíval niečo dobrovoľne, tak ste tam museli dať nejaké bonusy. Tak štát tam vlastne dal takú výhodu, že ak jeho zamestnávateľ sa rozhodne prispievať na tretí pilier, tak môže prispievať svojim zamestnancom ako benefit na takýto druh sporenia, tak štandardne niektorí zamestnávateľia, ale samozrejme, na čo by si zamestnávateľia zvyšovali náklady, tak štandardne sa k tomu postavia. Takže pokiaľ nemusím prispievať, tak teda neprispievam.
No, zo svojho vlastne musí dávať. Áno. No tak ale prečo im, povedzme, štát nedá nejakú daňovú úľavu napríklad kvôli tomu?
Ste trafili klinec po hlavičke, takže dal daňovú úľavu, ale pre sporiteľov. Takže,
ale tak ako, rozumiete, tak sa nad tým zamyslite. Pre sporiteľov. Tam musí byť daňová úľava pre toho, kto im tie peniaze dáva. Veď ako, ako motivujú toho zamestnávateľa, aby
pri,
tam dal?
Pri nastavovaní teraz, ja mám takú zásadu, že pokiaľ som si nie 100% istý, som odpovedil, tak vám to stále poviem. A pri tomto to práve je, že keď vznikal tretí pilier, tak zamestnávateľ mal tieto príspevky oslobodené od odvodov. Tým pádom bolo výhodnejšie prispievať radšej do tretieho piliera, ako, ako mu to vyplatiť. Nie som si ale istý aktuálnym stavom, keďže sa to tiež menilo. Tým pádom je možnosť, že to, čo hovoríte, je, je pravdivé, že má zamestnávateľ benefit z toho a má to odľahčené od nákladu.
No mal by mať, inak, nemá, inak nie je motivovaný absolútne, aby to...
Jasné, robil. Ale štandardne, keď si... Keby sme si aj pozreli zoznam firiem, ktoré to robia, tak budeme sa stále baviť o veľkých korporáciách, o, ktoré fakt majú také zisky, že nemajú problém podporovať sociálne svojich, svojich zamestnancov. Dobre, vrátim sa zase k tej podstate, že teraz zamestnaný, alebo bežný sporiteľ sa teda mohol sporiť na takomto účte, zase sa peniaze investujú do fondov, tu už bohužiaľ nemôžem konštatovať také dobré výnosy tých, tých fondov, bavíme sa v priemere o výnose nejaké 2-3% a musel sa doslova, už budem teraz hovoriť podmienky ponovalo, zase to menilo, že ak sa dnes rozhodne si sporiteľ sporiť v takomto pilieri v treťom, tak sa musí už dnes teraz zazmluvniť, že najskôr peniaze vyberie v 62, čo mne osobne veľkú logiku nedáva, že mám si svoje vlastné peniaze sporiť na svojom účte, ale niekto mi dáva podmienku, že kedy sa ich môžem najskôr...
Počkajte, to je fajn. A koľko je tam výnos?
No podľa fondov. Onže tým, že sú to dôchodkové fondy, tak tie...
No ako hovoríte, 2-3%?
Tak.
No dobre, tak zase čiste logicky, hej, Janko z Hornej Dolnej, toľko mi dáva aj banka, niektorá, prečo si to nemám do banky na, na 12-mesačnú výpovednú, no to prečo by som si to strkal, viete, dostane. Koním, aby mi to odblokovali na 40 rokov. A tak. Budú to ani za 40 rokov? Dobre, hej.
Hypotéza, správna otázka. Práve preto
takže si zablokujete na 40 rokov prístok peniazom. A tie isté výnosy môžete mať napríklad len z banky, na dlhodobé, proste náročné. Hej?
Aby som bol úplne objektívny, tak teraz samozrejme tie výnosy sú niečo lepšie, keď sa celkovo darím akciovým trhom, že sa možno dostaneme aj k číslu 4, ale nič svetoborného. Práve preto tam štát dal ešte takú výhodu, že ste spomínali daňovú úľavu, takže ak si sporiteľ sporí aspoň 15 eur na takýto sporiaci účet, tak potom si to môže odpísať ako náklad do daňového priznania. Takže tým pádom vloží do toho ročne 180 eur, 15x12 a vo výške 30-34 eur to vychádza plus minus, si vie odpísať ako keby daň späť. Takže tomu vráti, keď v prípade zamestnanca mu to štát vráti, že vo forme daňovej úľavy a v forme u podnikateľa ten si to dať, vie dať do nákladu tých 180 eur, že si tam prispieval. Takže má nejaký benefit, že vložil 180 a má navyše 34, takže to, sa, to môže byť motivátor.
Ja vám poviem jednu vec. Keď hovoríte tieto čísla, mi to pripadá, my sa bavíme o fazulkách pre týchto ľudí, hej, ale tí, ktorí zbierajú tie peniaze, to sú milióny.
Áno, áno.
Hej. A teraz, lebo viete, vravíte mi, že 180 eur si môže odpísať, to si zloženie niekde nejakú faktúru, rozumiete, to nepotrebuje robiť. Hej. To, ja som to nevidím ako žiadnu, žiadnu výhodu. Rozumiete? Takže tuto, teraz ľuďom hážu nejaké fazulky, že oj, tu máš tuto 15 eur, si môžeš odpísať mesačne, okej, okay, to je super. Ale popriek oni vlastne nahrabú stovky miliónov od tých ľudí.
Hej? Áno.
S ktorými, ktoré potom točia. Hej?
Dostanem sa k tomu, keď ešte môžem jednu jedinú výhodu a možno dať nejaký výstup, že práve preto tretí pilier má hlavne obrovský význam pre tých sporiteľov, ktorým prispievajú zamestnávateľia. Ale napríklad v Košiciach máme firmu jednu, ktorá prispieva svojim zamestnancom 15 eur a stačí, aby si dal 1 euro. Takže keď sa na tým logicky pozastavíme, tak to dáva logiku. Že dám si 1 euro a mám isté zhodnotenie 1500%, s tým, že OK, peniaze sa sice neviem dotknúť teraz, ale nie sú moje, takže mi to nevadí.
Zopakujem ešte raz, lebo vím, že niekto volá telefonáty a e-mailom sa dostaneme až po 9. po 21. Prosím vás, zbytočne teraz voláte. Dobre, ako? Dobre, dožijem sa teda 62 rokov, čo v mojom prípade je veľmi nepravdepodobné, ale budíš, aj pán Boh proste zabudne na mňa. Ako ja dostanem z tohto tretieho pilieru peniaze potom v 62? Naraz en bloc, alebo sa im bude vyplácať, alebo ako to je?
Aj to sa teraz zmenilo v súčasnej vlády.
A koľko razy sa to ešte zmení, kým ja budem mať 62 rokov?
Môže sa to zmeniť x krát. Ja predpokladám, že keď bude pravicová vláda, tak to bude nastavovať trošku akoby benevolentnejšie, keď to bude...
Komanči, tak to bude také, tak, že my chceme rozhodovať o všetko.
Tak, takže neviem odpovedať, koľkokrát sa to bude meniť. A ako sa dá človek môže dostať k peniazom? No, tú nasporenú sumu, ktorú tam bude mať, si vie... Jednak správcová spoločnosť iba peniaze celú dobu spravuje, ale reálne si potom vie človek zakúpiť tzv. Doživotnú rentu a tomu vypočíta komerčná životná poisťovňa. Takže tie peniaze si prenesie do životnej poisťovne a poisťovňa vypočíta nejakú, podľa ich vzorcov, nejakú doživotnú rentu, ktorú budú vyplácať. Oni tam budú samozrejme zohľadňovať strednú dĺžku života jednotlivého pohlavia a podobne. Tým pádom u mužov to môže byť nejaká suma, u žien samozrejme suma trošku vyššia.
Predpokladám, že to číslo bude nafúknuté. Hej. A tak, aby to bolo roztiahnuté na dlhšiu dobu, na menšie. Lebo oni vlastne, dobre, pokiaľ to chápem správne, príklad, oni odhadnú, že ja budem žiť ešte 15 rokov, a čo tam mám našetrené, to je rozdelené na 15 rokov, deleno 12 a to mi budú púšťať.
Áno, áno, samozrejme, sú tam ešte aj formy, keď si môžete tú doživotnú rentu nechať vyplácať, plus si čas peniazy viete vyplatiť jednorázovo, ale aj pri druhom pilieri to vlastne funguje presne týmto režimom, že vám...
No dobre, ale ja keď tam mám príklad, mám 62 rokov, mám tam 10 000 eur. Aj s tými úrokami, čo tam to zarobilo. A teraz oni odhadnú, že budem žiť 15 rokov, fajn, a budú mi vyplácať, neviem, po 80 €.
Doživotne.
Doživotne. Oni mi dajú prvý mesiac 80 € a mne tam zostane 9920. Tie, ktoré mi tam zostávajú, sa ešte zúročujú, alebo tam už...
Zúročujú sa samozrejme, ale presúvajú sa do iného fondu, ktorý už nie je taký rizikový, takže tam sa dá odhadovať možno 1-2% ročne. A dá sa na to pozerať dvojakým metrom, že ten, kto má tuhý korienok, to nazvem, tak dokáže na tom celkom slušne trhnúť, pretože...
Tam sa proste tam risk bere jedna aj druhá strana.
Áno. Aj samozrejme, že poisťovňa má dobré hlavy na to, aby si to vedela.
Preto som vravel, že to číslo bude nafúknuté.
Tak. Takže ťažko súdiť a...
Oni sa na mňa pozrú, pán Lichter, fajčite, fajčím 30 denne. A vy budete žiť aj 90 rokov, vy vyzeráte dobre. A potom to stiahnu proste, aby to bolo čo najmenšie.
Oni sa tak rozpočítajú, aby im to samozrejme...
Zase vedia to štatisticky spočítať v priemer, koľko ľudia žijú. A oni vedia, že proste takýto je pre oni to trošku, to nadsadí o nejakých 25% a je doma. Hej? A vždy im tie peniaze... im zostane vždy viac, než by mali vyplatiť. Hej?
Priznám sa, že presný výpočet vám nepoviem, nakoľko tiež tento zákon bol menený tento rok. A som si ho ešte úplne do hĺbky nenaštudoval z hľadiska toho vyplácania, takže vám zase nechcem dávať nejaké mylné info. Ale ten základ, čo som povedal, ten sedí. Takže, dobre, aby som možno ukončil ako celkovo.
Dobre, toto budem dostávať od tej súkromnej spoločnosti.
Áno, od poisťovne. Vy si vlastne životná poisťovňa vám dá ponuku. Prakticky poistenie sa vás budú byť, že ktorá každá vám vypočíta podľa nejakých svojich výpočtov, že aj bavíme sa o druhom a o treťom pilieri. Takže vy budete mať nasporenú sumu a poistenie vám dajú nejakú...
A v druhom to vyplácenie také isté.
Áno, áno.
Dobre, čo sa stane s mojimi peniazmi, keď tá poistenie pôjde do kytiek? Lebo videli sme už takéto. Toto nie je hypotetické, toto je realita. Áno. Stať sa môže.
Odpoviem na otázku, keď sa o tom ešte budeme baviť potom v ďalšej hodine. Práve preto, keď si všimnete, asi taký najnovší príklad si viete pozrieť to, že keď máte nejaký produkt od poisťovne dnes, tak si viete všimnúť to, že štandardne účty poisťovní vedú nejaké banky, tie nazývame depozitárske banky, alebo sú depozitári, ktorých úloha je zákona oddeľovať peniaze alebo majetok poisťovne od majetku klientov. Hej, takže takúto licenciu má dnes cirka 7 bank.
Čiže skoro každá.
No, 27 bank, plus minus,
nie. Dobre.
Tie, iba tie väčšie. A takým spôsobom vlastne garantované to, že ak by náhodou poisťovňa odišla, tak...
Tieto peniaze nemôžu použiť.
Áno, lebo nemajú vlastne prístup na účet. Mm-hmm. Takže... Dobre, ja by som teda už vlastne rekapituloval teda všetky tri piliere, že ako teda môže bežný sporiteľ a človek ovplyvniť jednotlivé sumy, výplat z tých všetkých troch pilierov. Tak ako sme si spomínali pri prvom pilieri, je to jedine výška mzdy, ako bude človek zarábať. Pri druhom pilieri je to prakticky to isté, že zarábať čo najviac, aby tie 4% z tej hrubej mzdy boli čo najväčšie. A zvoliť si indexový fond, ktorý má z dlhodobého hľadiska najväčšiu perspektívu.
A pri treťom, ja to poviem za vás, je čím viac si dokážete odtrhnúť od huby, hej, a čím viac tam vložíte, tak tým viac sa vám možno niekedy vráti.
Tak, ale využil, ja by som tam asi dodal to, že keď chce človek investovať svoje peniaze, tak na to by mali slúžiť podielové fondy, ne tretí pilier, o tom sa tiež budeme ešte baviť. Ale tretí pilier by mali využívať hlavne tí, že nech sa každý, ktorý je dnes zamestnaný, nech sa ide spýtať svojho zamestnávateľa, či mu náhodou neprispieva na tretí pilier. Uh-huh. Ak áno, tak vlastne cieľ je s minimálnym vlastným vkladom získať maximálny príspevok zamestnávateľa. Takže...
Dobre, ja som vám toto hovoril pred reláciou, a čo mňa normálne iba logicky napadlo. Miesto tohto tretieho piliera nie je pre mňa výhodnejšie, povedzme si, nakúpiť akcie sám. Hej? Firiem, teraz sa nebudeme baviť o nejakých derivátoch, tuto nejaký tuto šuhaj, kde niekde oni hrajú vlastne ruletu s mojimi peniazmi. A pokiaľ sa budeme baviť o povedzme, stabilné firmy pre mňa, hej? Zase nie 100%, ale stabilné, sú povedzme tie, ktoré sú v potravinách, lebo ľudia vždy budú jesť, aj, že nejaká tá Coca-Cola, Pepsi-Cola, no. Nestle a tieto budú vždy nejakým spôsobom existovať, aj Kraft a tieto. Hrozné firmy, no ale dobre, aj, sú a budú. A, že vlastne si nakúpim akcie, mám, vlastne každý rok mám nejaké dividenda z toho, aj, a vždy tie akcie vlastním. A pokiaľ to berem ako dlhodobú investíciu, takže či sa pohne 1, 2, 8 bodov alebo 10% na trhu cena tej akcie, mi to môže byť celku jedno, pretože ich mám preto, aby som ich mal vlastne do dôchodku. Hej? A vlastne z tých dividend ja si môžem zase nakupovať nové akcie. Hej? Sú firmy, povedzme, ktoré sú obrovské firmy, ktoré tieto stávkové kancelárie, hej? To vždy bude fungovať tieto veci, rozumiete? Hej? A tam si môžete tiež nakúpiť akcie, a ja poznám pár, dve poznám konkrétne vo Veľkej Británii, kde keď oni začínali, tie akcie boli strašne lacné. Ja teraz to má niekoľkonásobnú hodnotu a vždy sa zvyšuje nejakým spôsobom, lebo čím je horšia ekonomika vo svete, tým viac ľudí gambluje. Proste taká je realita. Hej. Takže čím je väčšia kríza, tak tým viac tieto firmy majú samozrejme majú vyššie výnosy. Hej. A to som chcel povedať, to je jedno, že teraz akú. Ja hovorím, či nie je výhodnejšie pre toho človeka si miesto toho tretieho piliera teda nakúpiť akcie, čo povedzme, viem, že ľudia normálne v zahraničí robia, hej, na starobu proste sa nakúpia akcie. A sú obrovské niektoré firmy, veľké železiarské, obrovské, masívne korporácie sú, kde si môžete proste tieto akcie celkom stabilne nakúpiť. Či toto nie je výhodnejšie?
Veľmi dobrá otázka. Ja si osobne myslím, že áno, ale dostávame sa vlastne k bodu, ktorý sme mali na začiatku. S odbornosťou nášho, to nazvem, širokej verejnosti, ktorú disponuje dnešné obyvateľstvo.
Tak miesto toho, aby čumel na panelák, tak nech sa trošku na internete a povenuje, alebo nech si zaplatí nejaké školenie za 100 eur od niekoho, hej. A nech si naplánuje tú svoju budúcnosť. Rozumiete, prečo ja mám, moja budúcnosť má závisieť od toho, čo mi Fico poradí. A nebláznite, ten človek, ktorý oklamal tento národ x krát, teraz, a to je jedno, či on, Dzurinda, alebo Jožko Mrkvička, aj, prečo ja mám na týchto ľudí, rozumiete, sa spoliehať z mojou budúcnosť, tak tej svojej budúcnosti, tí ľudia, budete musieť teda si venovať nejaký čas na to, aby ste si vyzistili, čo a ako. Hej? Vy sa musíte o seba postarať. Nikto, ani ja, ani ten Robo sa o vás nepostará. Toto mi verte. Takže oni keď budú chcieť niečo, tí ľudia budú si musieť sami tieto veci dohľadať a doštudovať. Viete? Samozrejme, je jednoduchšie toto, že tu máš natácke a tuto on ti to odvedie hotovo a je ťažšie teda zobrať peniaze a teraz niekde ísť a kúpiť si tie akcie. Mm. Lebo to nie je zase ako, že si kúpite rohlíky. Ale nie je to absolútne zložité, pretože aj na Slovensku sú firmy, ktoré obchodujú s akciami. Hej. Takže nebral by som to ako, že teraz to je nejaká fatamorgána, že proste to je niečo, to nie je nič komplikované toto. Len tomu človek musí možno venovať možno 5-10 hodín svojho života. A tak ale, tak to snáď môže, nie?
Z logického hľadiska 100% nesúhlasím, akurát by som ešte doplnil.
A z praktického?
Ešte z toho technického by som možno akurát doplnil, že môže sa stať, že človek si náhodou vyberie zlú firmu, lebo porovná vlastne fondy a fondy častokrát obsahujú niekoľko stovák akcií. Mm. Tým pádom, aj keď sa napríklad Nesta alebo Kraft, keď ste spomínali, keď sa náhodou nebude dariť, tak vo fonde to spôsobí prakticky iba jednu stotinu tej škody. Mm. Keď človek investuje úplne napriamo, tak mu to môže spraviť škody.
Ale aj ten zisk mu môže.
A samozrejme. Hej. Samozrejme.
Dobre, tak bavíme sa o tom, že teraz Slovák nie je úplne padnutý na hlavu, nedá si všetky vajíčka do jedného košíka a kúpi si 5 akcií tam, 10 tam a proste diverzifikuje to svoje riziko a bude mať z 50 alebo z 20 firiem bude mať akcie. A tam už predsa len, rozumiete, tam niekde môžu padnúť, alebo tam môže byť problém, ale tam zase, lebo to ide hore-dole, a ono sa to môže v celku ako vykompenzovať a môžete kvázi povedať, že ono to bude vždy nejakým spôsobom stúpať, pokiaľ to máte diverzifikované v rôznych firmách. Hej. To znamená, že miesto 10 hodín budete krucinál potrebovať 40-50 hodín na to, aby ste Hej, ale nič viac.
S týmto akože 100% súhlasím, len fakt doplním, že technicky môže byť trošku problém to, že keď nejaké brokerské firmy s vami chcú nadviazať spoluprácu, aby ste mohli takým spôsobom investovať, zväčša sa bavíme o minimálnom kapitále 20 000 eur na to, aby ste mohli nakupovať priamo, pretože ani žiadna brokerská firma sa s vami nechce veľmi bavkať, pokiaľ nedáte nejaký zaujímavý obnos.
No dobre, že tak teraz v tejto chvíli všetkým brúkrom na Slovensku, hej, ponúknete ľuďom takú možnosť, hej, že nech sa ich pozbiera 100, hej, poviete, že toto je jedna hromada 100 ľudí, každý tam strčí 100, 200, 300, že nech urobia jeden 20 000-ový balík, no a nech to nakúpia.
To ste práve povedali definíciu podielového fondu.
No, dobre, ale rozumiete, hej, ale môže mať potom napriamo tie akcie na svoje meno alebo na doručiteľa, hej? A nemusí cez nejaký podielový fond, hej? Samozrejme, ja viem, že toto takto funguje, ale tak proste a ten broker o toľko bude mať viac kšeftov, hej? A jemu je úplne jedno, že keď on nakúpi príklad 1000 akcií, či to teraz príde 1000 ľuďom a po jednom takto rozdá ako karty, alebo to dá mne a že som si kúpil 1000 akcií v jednom balíku. To je úplne jedno. A bavíme sa teraz o elektronických veciach, takže je to úplne jednoduché.
No, čo som chcel povedať, že pri tých elektronických obchodníkoch, ktorí umožňujú si nakúpať samozrejme s menšími sumami, len tam už to vyžaduje vysokú odbornú zdatnosť, na ktorú si fakt človek musí sadnúť a naštudovať. No a dostávame sa vlastne k tomu, že človek chodí veľa do práce, nemá čas potom a
áno, ale zase bavili sme sa o nejakých stabilných firmách. Toto, čo vy hovoríte, je pravda, pokiaľ ja dneska chcem nakúpiť akcie a za 2 týždne ich buchnúť a zarobiť na tom. Mm-hmm. Ale pokiaľ ich chcem držať 20-30 rokov, tak je to v celku jedno. Ano. Či tá akcia dneska stojí $4 a zajtra bude stať 4,50, je v celku jedno, tak budem si to sledovať týždeň, budem sa snažiť čo najlacnejšie nakúpiť a potom na nich sedím vlastne tých 20-30 rokov.
Jasne.
A potom už je to úplne jedno, že to ide hore-dole, vám ide o tú dlhodobú stabilitu. Takže toto je jedna z možností, ktoré teda môžu ľudia urobiť. Hej, iba to ma zaujímalo. No takže to má, no alebo môže samozrejme aj niečo iné. Hej. Môže aj priamo investovať do niečoho. Hej.
Niekto preferuje samozrejme nehnuteľnosti a podobne.
Napríklad.
Takže, niekto preferuje zlato, takže každý si samozrejme vybrá to svoje. Základ by mal byť ten, že ak do niečoho chce človek investovať, tak by mal tomu rozumieť. Nie, že môžem sa tváriť, že chcem nakupovať zlaté tehly, ale keď neviem, ako sa hýbala história zlata a tak ďalej, že len to mám kupovať, tak to nemá význam. Nie, že aj to isté s nehnuteľnosťami. Len, že tak vlastne nehnuteľnosť a nič o tom neviem, tak to by nemusel.
Dobre, takže pokiaľ niekto je lenivý a je mu jedno, aká je jeho budúcnosť, ale napriek tomu chce niečo robiť pre svoju budúcnosť, tak si zvolí tretí pilier a iní ľudia, ktorí proste chcú sa tomu trošku venovať a možno si zabezpečiť sa lepšie do budúcna.
Tak sú iné cesty.
Sú iné cesty, tak. Len sa tomu musia venovať proste nejaké tie hodiny. Hej. Ale nebavíme sa o tom, že 3 roky, ani mesiac. Len musíte sa zahlbiť do problematiky a porozumieť.
To ako pri všetkom, asi ja pri športe, keď si chcem zahrať, tak...
No a ja by som poradil, tuto si kúp proste nejakým spôsobom kúp si 2 akcie tam Coca-Coli, hej, no a sed na tom 2-3 mesiace a uvidíš, hej, a potom zase niečo a zase, a takto. Veď kam netreba sa ponáhľať a možno je dobré, keď si naše 3 možno za pol roka 1000 eur a potom, hej. Takže ako len musí sa tomu venovať a toto je toto, čo ja vidím problém na Slovensku, je, že ľuďom sa to nechce, ale radšej bude čumieť na nejakú somarinu v televízii. Rozumiete? Mali by sa tomuto venovať, napríklad aj.
No, to je celkom, aj keď sa nad tým zamyslí, je to celkom smiešne, že chodíte do práce 40 rokov kvôli tomu, aby ste zarábali peniaze a nakoniec vlastne na to v úvodzovkách kašlete, že tam ich dávate.
No, to sa dostane u bankových poplatkov, to je to isté, hej? A že ich vyhadzujú vlastne oknom. Takže, hej, ale proste, dobre, našou úlohou je nie ich prehovárať, našou úlohou je im povedať, že sú aj iné možnosti.
Áno.
Hej? A musia si sa, ak to chcú, tak sa musia tomu trošku povenovať a pozrieť sa. Ale proste nie ste odkázaní iba na roba, ktorý vám v priebehu hry zmení pravidla 18-krát a potom sa v tom už ani divá svine nevyzná. Hej. Samozrejme, on nezmení 18-krát preto, aby bolo pre vás výhodnejšie. Na to naozaj snáď už takejto veci nikto neverí. Dobre, takže dobre, ja som pochopil tieto piliere, tak celkom je to ako celkom je to pekné. Problém je v tom, že ten prvý a druhý, ale hlavne ten prvý, tam sa dajú tie pravidlá meniť nenormálnym spôsobom a každá vláda, ktorú si zvolia, tak to môže robiť hociako. Môžu to znárodniť aj. Môžu znárodniť. Hej. Potrebuje tam 50, tam 100 miliónov, môže si to zobrať.
Bol by to trošku, keď sa nad tým zamyslíte, to si je tam aktuálne, čo som pozeral dnešné čísla, vyše 6 miliard eur. Takže to si myslím, že by už ľudia začali dupať, ale...
Legálne by nemohli nič urobiť.
Áno.
Hej. Takže 6 miliard má Fico pod palcom a keď on si zmyslí, že teraz ide dať štátnu zakázku, tam urobí ešte ďalší kus diaľnice, ktorá má hodnotu 200 miliónov za 2 miliardy.
Tak Maďarsku sa to už spravilo, takže máme konkrétny príklad, že to ide. Ale ako nerad by som išiel o týchto tém.
No tak... nie, ale tak ide o to, aby ľudia vedeli, že táto možnosť existuje. Hej? Či sa stane, alebo sa nestane, ja to netvrdím. Hej? Ale... Mali by ste vedieť, že ak si myslíte, že to tam je akože teraz vytesané do kameňa, hej, že tam sedí Ježiš Kristus a stráži vám to, nie. Nie, proste nie. Hej. O tie peniaze môžete prísť. To je celé. Takisto ako, povedzme, o tie akcie, keď si kúpia. Hej, jasne. Hej, nejaké Coca-Cola, ako, jasne. Hej. Takže, ale predsa len, viete, radšej... Ja by som radšej veril korporácii v tomto prípade, aj ako nenažratému politikovi. Pretože tá korporácia sa snaží čo najviac vyrobiť, aby oni mali peniaze. Hej, ten politik zase len zoberie vám peniaze, aby to mohol rozfofrovať. Takže
stále
to je,
platí, že súkromná firma sa o sa bude starať lepšie a bude hospodáriť lepšie ako štát s verejnými zdrojmi. Takže tam asi nie je o tom pochyb. Ja by som asi prešiel kontinuálne, keď...
Ideme na tie banky? Alebo počkajte, my sme zmeškali jednu pesničku, tak nejakú dáme. Piliere sme dali. A potom prejdeme teda na tie banky. Aj. A vidíte, ja sa to s vami zakesám a potom mám problémy.
I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to exactly what I need to do. If I end up with you, yeah.
I build myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be? Should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing pavements?
Teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, vraceme sa už v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny a bavíme sa samozrejme o rôznych finančných produktoch. Poďme rýchlo sa pozrieť na tieto naše slavné banky, aj keď oni nie sú naše. S týmito poplatkami. Ja, keď som sem prišiel, poviem vám pár príkladov, pretože to ja viem, pre všetkých, čo budem teraz hovoriť, vec normálna, pre mňa normálna nebola, lebo ja som to nežil, nevedel som, že toto tak máte fajne zariadené. Hej. Išiel som si otvoriť účet do Československej obchodnej banky. Hej. Tam sa ma pýtali, že či chcem takú kartu, embasovanú alebo neembasovanú. Hej. Ja som nevedel o čom rozprávať. Absolútne, ja to verte mi, že ako celkom som sa s peniazmi zaoberal, nevedel som, čo to je, a že som mal tých kreditiek asi zo 6 v peňaženke, tak ona mi to vysvetlila, že to pretlačené vypuklo a toto, však všetci viete, čo je ambasádna karta. A ja som jej povedal tej pani, že vrajím, ako viete, Tesco vám dáva embasovanú kartu, ako, o čom teraz, o čom tu točíte, hej, ako v banke, hej, proste. No ale jedna, za jednu ste si museli doplatiť a, že, a ešte mi povedal, že to je také prestížnejšie. A, tak som mi povedal, že nech mi dá tú lacnú, pretože ako, ja nepotrebujem toto s kreditkou chodiť alebo s debetnou kartou ukazovať každému, že čo ja mám. Ak takí Slováci existujú, tak nech Pán Boh im požehná a proste nech si žijú svoj blbý život. A tam išlo o to, viete, že vám povie, že za zrušenie účtu 7 eur. Hej? A teraz, že aký balíček chcem? A ja som nevedel, o čom točila. Hej? Čo za balíčky? Čo? A teraz nám vysvetľovala, že keď si dáte to najlasnejšie, neviem, 5 eur, tak v tom máte, ja neviem, 4 prevody a jeden výber niekde, alebo viete, a toto, ale to sú moje peniaze, ktoré vy tu točíte, ako o čom sa bavíme? A potom som to pochopil, hej, ako pochopil som veľmi rýchlo, že banka proste táto a všetky, no nie všetky, ale proste, neviem, 80% bank vám vás normálne šklbe. Hej, normálne vás šklbe, nejakým spôsobom oni to dokázali, tu za tých 20 rokov ľuďom vysvetlili, ľudia to vzali ako, že to je super, hej, lebo jasne, ja keď urobím prevod na internete, tak štyria zamestnanci veľkej manažery banky s tým musia niečo robiť, hej, a musím zaplatiť ich čas asi pravdepodobne, alebo neviem, ak to je, alebo počítač mi účtuje, neviem, 50 centov za jednu operáciu, hej. Proste mne to bolo hneď jasné, že proste tu sa ľudia šklbú a neviem, nepoznám váš názor, je mi vcelku jedno, čo vy poviete, alebo čo si ľudia myslia o tom, ja vám vravím, že ich šklbú, normálne ich šklbú, hej. A to chcem povedať, že normálne bežne vo svete neplatíte. Hej. A chcem povedať, povedzme, keď už sa budeme baviť o bankách, potom ja som pochopil, ja som mal balíček, keď teda by to bolo v slovenských termínoch, v Barclays, v Anglicku. Hej? A samozrejme, účet máte zadarmo a toto. No a ona mi ponúkla, a nemal som v tom žiadne prevody, ani ako nie. Hej? Ale to bolo to najdrahšie, čo oni mali. Hej? A ja som hodne cestoval v tej dobe. 25 libier som platil mesačne. Hej? Dali mi k tomu nejakú VIP kartu, proste nejaká čierna kreditka k tomu bola. Ale čo som ja za to dostal? Ja toto chcem povedať. Nie je nejaké prevody fiktívne, nejaké, že počítač tam dvakrát zapípal a teraz ja som za to dal. Nie. Mal som v tom životnú poistku na 1 000 000 libier. Mal som v tom prístup na letiskách európskych do týchto VIP loungeov. Ja tam som dostal nejaké jablko, pomaranč, nejaký sendvič, možno pohár vína. Hodne som cestoval, celkom som to využíval. A potom som mal... To bolo asi do 10 miliónov libier. Bola zdravotná ešte, hej, pri poistení zdravotné, takže to bolo zase nejaké milióny, no nenormálne čísla, ktoré sa samozrejme nikdy nestanú. Ale potom som mal, čo som hodne využíval a prečo som si to vzal, že to bolo pri poistení, teda poistenie na škodu spôsobenú tretím stranám. Hej. To znamená, že ja som, povedzme, príklad, zaletiel do Barcelóny, musel na 4 dni, a musel som navštíviť 3-4 firmy a išiel som si požičať auto. Hej? Ja som si požičal auto na 4 dní a teraz, neviem, či viete, ako to chodí v týchto požičovniach, pokiaľ chcete nulovú spoluúčasť, že plne ste poistení, tak príklad za auto zaplatí denne 30 eur. Hej? Poviete, že 500 chcete mať spoluúčasť, hej? Tak 25. Hej? No a ja som si vždy tú najvyššiu 1500 vzal spoluúčasť, auto miesto 30 na deň a povedzme stálo 18, hej? A ja som vedel, že keď nabúram, tak ja tých 1500 nezaplatím, cvakne to Barclays. Hej? A tým to pre mňa skončilo. A pre mňa to bolo veľmi výhodné toto. Hej? A to som bol ochotný platiť. Ale nikdy, nikde vo svete mi nikto neponúkol, že tu zájmi 5 eur, alebo 5 libier, alebo čokoľvek, a ja ti za to urobím 10 operácií počítačom. A teraz vy mi povedzte, pochodili ste svet tiež. Zdá sa vám toto normálne? Alebo súhlasíte so mnou, že tie banky šklbú tých Slovákov?
Takže zdieľam názor, že keď som niekoľkokrát bol v Spojených štátoch, sám tam mám doteraz účet a za mňa neplatím absolútne nič, takže nechcem nazvať, že to je zvláštne alebo čudné, tak toto je, že banky tie poplatky zaviedli a keďže zase to nazvem, že ľudia voči tomu nemali žiadny odpor, začali aj tak využívali služby, tak tým pádom dali aký by vnútorný súhlas tým, že s tými poplatkami sa stotožňujú.
Ja vám poviem, ale prečo teraz? Slovák rozmýšľa takto. Pokazí sa mu alternátor v aute, ide do opravne 500 eur. Hej? A on, pretože nemá tých 500, má povedzme len 300 na to oprav, nemá, on je ochotný ísť 20 km, 30 km do iných opravien a zistiť si, kde je najnižšia cena. Hej? Lebo je donútený, lebo proste nemá tie peniaze. Ale keď sa jedná o 2 eur, 3 eur, 5 eur, hej, tak na to kašle. Mm-hmm. Hej? A moje to jedno. A neuvedomuje si, že on vlastne tieto bankové služby nakupuje. Hej, proste to, aby banka vedla jeho účet, takisto aj požičku, to je, vy si nakupujete peniaze a idete tam, kde to je najvýhodnejšie. Hej. A ja som, až dneska som to zistil, lebo nesledujem tieto veci, som si myslel, že dobre, tak vrajím, nebuď sprostý, tak choď do, ja neviem, až 5 bank pohromade niekde na námestí, tak venuj tomu dve hoďky a nechaj si vysvetliť čo ako všetko. A na to sú stránky, nejaké banky.sk som dneska našiel a tam je to všetko porovnané, úplne do podrobna. No tak to bude trvať 15 minút na internete a hneď viete, že kto nábije. Pretože zase, ja viem, pre vás 2, 3, 5 eur nie je veľa. Hej? Ale keby ste všetci, ktorí počúvate, si preniesli účet, povedzme, do také banky, ktorá od vás to nechce a poslali ste na slobodný vysielač to, čo ste doteraz platili banke, hej? No tak tu máte za pol roka revolúciu. To sú nenormálne peniaze. Ono pre vás 5 eur to nie je veľa. A teraz sa bavím o miliónoch ľudí. A to sú stovky milióny ročne, ktoré takto zahučia. Hej? Takže vravíte, že proste oni to zaviedli. A neboli to predtým, alebo ako to bolo?
Zase nechcem mudrovať, keďže podnikám v tejto branži 5 rokov a nechcem zbytočne hovoriť niečo, čo...
Dobre, v poriadku.
Ja osobne sa k tomu vyjadriť neviem, takže nechcem dávať k tomu nejaké stanovisko. Každopádne by som sa možno vyjadril, že čo má človek za to.
Áno.
Že keď človek si platí nejaký balík, alebo strál, možno asi bude dobré, keď zarefinujeme aj posluchačom, čo je vôbec balík a čo je normálny bežný účet s navyše platbami, pretože banky vlastne dnes k tomu pristupujú, takže môžete si zaplatiť akoby jednotlivé operácie, že napríklad skúpite akoby bežný účet, za neho platíte nejaký mesačný poplatok, ktorý je nižší, možno euro 2, ale platíte za každú jednu operáciu, ktorú vykonáte určitý
ja som poplatok. Videl, a to zrovna ČSOBčka, ale ešte nejaká iná banka, možno to majú skoro všetky. Za to, že vám pripíšu peniaze. Ja vám zaplatím 100 eur, tak oni vám zoberú 15 centov z toho, lebo ja som vám dal 100 eur im k dispozícii, na ich účet. Hej. Pripísanie na účet 15 centov.
Operácia, áno, to je štandardná cena za operáciu. Pri podnikateľských účet je to dokonca ešte...
Niekto, výber z bankomatu vraj euro 20, euro 50. Rozumiete? Ako kde sme...
Osobne nie veľmi, čo vám k tomu povedať, že nikdy som sa nad tým nezamýšľal, že by to akože, skôr som sa na to pozeral stále technicky, že čo za to človek má. Že niekto si možno povie, že aspoň mám garanciu, pretože banky sú ako tradičné a tak ďalej, že majú svoju históriu, že garantujú peniaze. Ja to možno načrtnem takú možno kontroverznú tému, že dnes sú všetky vklady občanov Slovenskej republiky, tak ako aj v Európskej únii, chránené maximálne do výšky 100 000 eur.
Mm-hmm.
Na rodné číslo. Čo to znamená v praxi? Ak mám 400 000 eur, asi aj pomyslím, že to rozložím do 4 bank.
Nepomôže.
Nepomôže, pretože mám garanciu.
Ale môžem to dať na ženu, na mamu a otca, tak. Ak oni nemajú toľko peniazy.
Problém je ale aj tak v tom, že aj keby sa potom náhodou stalo to, že banka teda skončí, kto tie peniaze vyplatí, pretože fond na ochranu vkladov, ktorý garantuje návratnosť tých peňazí, obsahuje cirka do 1% z objemu peňazí, ktoré sú dnes zložené v bankách. Takže štát síce garantuje to, že by boli vyplatené peniaze, ale otázka znie kedy. Že ak by dnes v úzukách kľakli tí banky, že...
Takže to nie je zadefinované, že kedy?
Tak ako fond na ochranu vkladov nemá, nedisponuje takým majetkom. By to
tak ale ako môžu potom garantovať tie vklady?
Lebo sú garantované, len nie je tam napísané, že kedy mali vyplatené. Hej. Takže aspoň ja o tom teda neviem. Že
takže ľudia potrebujú istoty. Hej. Tak, toto je celé.
Istotu máte toho, že máte garantované, ale...
Mám istotu, že dožijem toho, že mi to vyplatí? Tá... No to nemám. Hej. Takže jedného dňa niekedy tie peniaze dostanem.
Áno.
Ale keď tam mám milión, tak 900 tisíc mi zahučí. Hej. Mám tam milión, platím im stále nezmyselné poplatky, aj živím ich, krmím ich. A keď oni proste urobia s mojimi peniazmi zlé operácie, zlé obchody, hej, tak ja mám smolu.
Áno. Hej. Sedí to dokonca právnické osoby sú na tom ešte horšie, že preto sa to volá fond na ochranu vkladov fyzických osôb, že dokonca právnické osoby nemajú garantované vklady vôbec. Nie? Takže ak máte účet na SROčku, alebo no, pre všetkým na SROčky to platí, tak vlastne nemáte garantované vklady.
Prišiel som do Tatra banky, keď sme založili rádio, hovorím, že ľudia budú posielať 2, 3, 5, 10 eur hej, na účet, že ako čo. No a ona mi vysvetlila, že povedal som, ona, že koľko, no neviem, 500 ľudí som jej povedal aj tak na začiatok a bolo to asi 400 začiatku, teraz je to asi 1500. A v Tatra banke mi tuto v Bystrici, tam v Európe, mi spočítala, že keď príde 500 operácií, keď budeme mať, aj malých, aj keď 1 eurových, aj keď 20 centových, tak nás to bude stáť 75 eur. A ja som sa na ňu pozeral, ona mi tam chystala papier, a ja som na ňu pozeral, aby ste sa zbláznili. Len tak ľudia nám pošlú proste svoje peniaze a ja z toho skoro, koľko je to, skoro 20%, nejakých, neviem, 15-16%, dám do chrštánu vám. Rozumiete? Tí ľudia preto robia, preto proste niečo robia pre túto spoločnosť, aby ste sa vy z toho nažrali. A vrajím, ako žiadnom prípade, papiere si schovajte, vrajím s Bohom, ako žiadne, že dovidenia. Ako to nemá absolútne zmysel s týmito ľuďmi sa bojí. Takisto, jak teraz Unicredit, hej? Ďalšia banda, hej, tam máme účet, jeden. Keď chcete platobnú kartu, 24 eur po vás chcú. Hej. Alebo si dáte nejaký drahý balíček, ja neviem, za 10-15 eur mesačne a potom vám idú zadarmo. Mm-hmm. Hej. Viete, ale zamyslíte, a teraz vravím tej babe, dobre, tak keď to stojí 24 eur, hej, lebo zase, hej, samozrejme, mal som v rôznych bankách a účty, boli také banky, také tie slabšie, že povedzme vám za príklad za 5 libier alebo za 5 euro, povedal, že tu je karta, ja neviem, je na nej Jožko Mrkvička, hej, to máš zadarmo a teraz keď chceš tam mať, ja neviem, Delfína alebo chceš tam mať Mickey Mouse, hej, tak 5, hej, alebo chceš tam mať svoje meno alebo čokoľvek alebo svoj ksicht, fajn, hej, zaplať 5. Ale niečo som dostal za tie peniaze. Na tejto sa pýtam v tej Unicredit banke, že ako vrajem, môžem si aspoň nejaký motív vybrať, alebo ona nie, sú všetky generické, sú rovnaké. Mm-hmm. Hej. No a teraz, rozumiete, za platobnú kartu, prečo ja mám zaplatiť 24 eur? Toto mi vysvetlite. Kde je tam to zdôvodnenie? Lebo poviem vám ja jednu vec, hej. Ona mi môže rozprávať rozprávky, aké chce. Výroba tej karty nestojí 24 eur, výroba tej karty nestojí ani 5 eur. Hej. Takže o čom sa bavíme? To znamená, že ona mi niečo predraženie chce predať, čo by som mal normálne k tomu účtu dostať. To je ako keď si idete kúpiť auto, hej, a pravé predné koleso, vám ako auto stojí 20 tisíc, no a tu máte ešte za 800 pravé predné koleso. Hej.
Ja by som možno odpovedal, ale to asi možno všetci môžu vidieť, že koľko pobočiek a koľko zamestnancov majú samotné banky.
Mňa to zaujíma.
No ale akože ten kolos, keď treba živiť, tak tým pádom niekto ho musí...
Tak nech investujú poriadne tie svoje peniaze, rozumiete? Takže čo oni robia? Oni robia normálne maloobchod. Hej? Robia, proste otvárajú si maloobchodné tieto pobočky, hej? No a tam proste z ľudí ťahajú peniaze. A keď si prídete vybrať cash, tak tie banky chcú 2 eur alebo 2,20 po vás. keď si svoje vlastné peniaze chcete vybrať, lebo slečná musela urobiť trikrát kliknúť, musela na obrazovku, rozumiete? A raz hrabnú do toho. Viete, to sú najrýchlejšie zarobené peniaze toto. A ľuďom to nevadí. Takže takto prídu ľudia 5, 10, 20 eur mesačne a absolútne im to nevadí, že platia za niečo, čo by nemuseli. Hej? A keď, ja neviem, tu už bolo také, že kedy sa už vodu, voda sa spoplatní, kedy sa spoplatní vzduch. Hej? Ako dokonca Sudruh Šebej to rozprával v parlamente. Áno. Hej? A toto je presne ono. Rozumiete? Toto je vzduch spoplatnený. Toto je nič. Toto je nula. To je niečo vymyslené. Hej? Oni to nejak nazvú. A teraz vám to predražia a predajú vám to. A vy, a ja to, a toto chcem povedať poslucháčom, ak ste dostatočne hlúpi a ste ochotní to kúpiť, hej, tak všetko je v poriadku.
Jasne.
Rozumiete? Tak keď ja tuto mám tento ovládač a teraz ja vám poviem, že pán Molnár, viete čo, ale to je, vidíte, to je dvojka napísané, to znamená, že to je špičkové, 500 eur. A vy keď mi to dáte, no tak nemôže nejaký Lichten potom, alebo hocik taký ako ja, hovoriť, že o, ty si ho oklamal. No ja som ho neoklamal, som povedal, to je ovládač, daj 500, dál. Hej? A, lebo, prečo to hovorím? Nie každá banka na Slovensku, ktorá funguje na Slovensku, toto chce. Hej? Alebo vás takto škobe. Takže, napriek tomu, že to tu je, není to žiadna kartelová dohoda, proste existujú banky, ktoré toto nerobia. A potom záleží teda iba na vás, že či si účet prenesiete do tej inej banky, alebo ste zvyknutí chodiť tuto za Peťkou alebo za Markou a pokecať s ňou a vždy, keď si vyberete tam prachy, tak vám 2,20 zmizne z účtu.
Ja by som možno už tomu asi dodal iba to, že jedinú službu, čo ja osobne možno vnímam ako nejakú prianú hodnotu, sú asi výbery z bankomatu a sieť bankomatov, ktoré sú k dispozícii. Takže pokiaľ sa stále pýtam človeka, pokiaľ sa ma pýta, že aký účet by som si mal otvoriť, tak stále sa pýtam, jedine čo ma zaujíma skôr, že počet výberov z bankomatu, pretože pokiaľ človek potrebuje účet iba na bežné elektronické bankovníctvo, tak mu fakt stačia elektronické banky, ktoré dnes sú tie internetové. A taktiež sme spomínali už pred dialogom.
Áno, ale tie banky, povedzme, robia to, a teraz sa bavím o jednej konkrétne, M-banka, že čím viac použijete tú kartu,
tak vás odmenujú.
Tak tým viac si môžete zadarmo vyberať z bankomatov. No to znamená, že tam si niečo kúpite, neviem, za 90 eur a potom potrebujete cash, tak, a zadarmo si ho vyberete. Hej? A kdekoľvek na planéte. Hej? A to ja považujem za celkom rozumnú vec. Hej?
Ako fair,
to je férová služba. Hej? Takže dobre, otočím peniaze, hej, tam, dám tam peniaze, to znamená, že ich budem otáčať nejakým spôsobom, oni z toho niečo majú, ja z toho niečo mám a všetci sme v pohode. Hej. Takže, a tiež nevravím, že vezme z tej banky, by som chcel všetky služby zadarmo. Ja hovorím o tom, že služby, ktoré sú v zahraničí štandardne zadarmo, na Slovensku sú nenormálne spoplatnené. Nie, že spoplatnené, nenormálne spoplatnené. Hej. V krajine, kde väčšina ľudí maká za 400. Celý mesiac, nie týždeň, celý mesiac. Rozumiete? Takže tie banky toto budú robiť, a toto ja chcem povedať ľuďom, toto budú robiť a budú vás škobať, pokiaľ tam budete. Ako náhle začnete húfne odchádzať, no budú sa veľmi musieť zmeniť. Hej? Lebo na Slovensku nestačí, že vám príde jedna, dve, tri banky, ktoré vám ponúknú to isté zadarmo, hej? Lebo vy máte svoje tradície a chodíte tam do tej istej banky už 10 rokov a neodídete, lebo tak čo, za 20, nekúpim decku niečo, dám to banke. Veď prečo nie, veď sú to chudáci. Hej? Takže pokiaľ vy svojou peňaženkou a svojim rozhodovaním nezačnete tej banke ukázať, lebo to ja tam darmo prídem a začnem jej nadávať, čo som už urobil nieraz, hej? To nepomôže. Pokiaľ ľudia svojim chovaním, ako si utrácajú peniaze, neukážu tej banke, že teda nie, že toto ako nie, že sorry, a odídu inam, lebo majú možnosť kam odísť. Hej, to nie je, že by boli teraz v nejakej mafii uzavretí. A to nie je pravda. Hej. Tak dovtýto tie banky budú robiť. Hej, keď im odíde 50, 100, 200 tisíc klientov, no uvidíte, ako sa to rýchlo, ale veľmi rýchlo začne meniť. Hej, lebo s vami neodídu len tie vaše hlúpe poplatky, ale aj vaše peniaze. Hej? Čo je dosť podstatné.
Tak zase asi, aby sme možno sa posunuli ďalej, tak skúsme možno nejaký záver pre posluchačov, že čo teda robiť. Že výstup je asi veľmi jednoduchý, že pokiaľ nie sú vyložené naviazané na tú svoju banku, takže ju brutálne chcú využívať a že sú takí srdcerúci, tak rozhodne sa dá využívať dnes niekoľko internetových bank. A neviem, či teda môžeme povedať aj názov internetu.
Kľudne.
Názov banky.
Čo tam je? FIO, M-banka a ZUNO ešte, nie? Alebo.
Tak, takže asi pre podnikateľov ja osobne na firmu tiež využívam účet vo FIO banke. Jediná banka na Slovensku, ktorá dnes ponúka účty na SROčky úplne zadarmo.
Hej, lebo M-banka napríklad ponúka živnostníkom, ale nie SROčkám, ani akciovkám, nikomu, iba živnostníkom. No ale živnostníkov je veľa. Tu ide o to, že pokiaľ chcete, tak s tým niečo urobíte, a pokiaľ nechcete, tak s tým... A teraz ja vám neviem, že pretože aby ste... poberte si účty, lebo ideme teraz vyučiť Tatrabanku, alebo Vúbku, alebo ČSOBčku, aj týchto zlodejov, lebo to sú zlodeji, a kľudne ma môžete žalovať, hlavne riaditeľ so Žiarom nad Hranom, ktorý okradol moju ženu o 15 eur, a keď som ho pritom prichytil, tak mi slúbil, že mi ich vráti, dneska na ne čakám. Hej, takýto malý zlodejíček, alebo potrebujú asi peniaze mojej ženy, tak majú ich mať. Takže títo ľudia... Ej, ako tu nejde o to, že teraz ideme im niečo ukázať. Nie, tu ide o to, že proste, dobre, keď ušetríš 5-10 eur, tak kúp decku niečo, prosím ťa. Aj, alebo mame kúp niečo. Aj, sa starala o teba, utierala ti zadok a ja neviem, čo celý život prala na teba. Tak jej kúp raz za čas, za 5 eur jej kúp kyticu. Ej, je to 100-krát lepšie využitý peniaz, než to strkať proste za služby, ktoré sú o ničom. Ej, tie služby môžeš dostať inde zadarmo a tie peniaze využiť pre svoju rodinu. To si myslím ja. Hej. No a keď nechcete, tak nechcete, samozrejme, ako to je úplne v poriadku. Dobre, nechajme banky bankami, a každý asi vie, že čo a ako. Hej. A mňa by zaujímalo, lebo toto je nenormálny biznis. Hej. Toto je obrovský biznis na celej planéte, a to je životné poistenie.
Dobre, ja to skúsim nejakým spôsobom uviesť a budem zase úplne hlavne konkrétny. Budem rovno spýtovať asi aj konkrétne produkty.
Jasne, nech sa páči.
Dnes je na Slovensku zavretých cirka 1,7 milióna tzv. Kapitálových životných poistení.
To znamená, že si šetria.
To sú zmluvy, ktoré kombinujú aj sporenie, aj poistenie. Dnes sa k tomu dostane. A potom je cirka 928 tisíc, zo všetko údaje z Národnej banky Slovenska. To sú zmluvy, ktoré taktiež kombinujú sporenie a poistenie, ale tie sú na rozdiel od kapitálového rozdielne v tom, že tu sa peniaze už investujú do podielových fondov. Tým pádom mal klient si vlastne možnosť vybrať, že OK, tak máš na výber kapitálové životné poistenie, kde máš úrok garantovaný a zároveň teraz si sporíš asi je poistený, alebo potom v roku 1998 prišlo na Slovensku investičné životné poistenie, ktoré bolo charakteristické tým, že OK, môžeš dokonca nielen mať úrok garantovaný, ale môžeš investovať do fondov, takže to, čo spomínali, akoby do akcií. A taktiež môžeš byť poistený. Veľmi v rýchlosti skúsim prebehnúť kapitálové životné poistenie, pretože to je relatívne ľahko sa dá prísť na to, že či je zmluva pre toho klienta plusová, alebo na nej prerobí to. Čiže pri kapitálovom životnom poistení je zverejnené štandardne na zmluve tzv. Údaj poistná suma pre prípad dožitia. To znamená, koľko dostanem, keď sa dožijem konca tej doby. A pokiaľ si k tomu doplním a prerátam moje vklady a ako dlho platím, tak si veľmi jednoducho viem teda prezistiť, či na zmluve zarobím alebo prerobím. Taký štandardný príklad je, keď budem teraz úplne konkrétny, pri jednej zmluve, ktorú sme mali, ktorú som mal od jedného klienta, tak platil si 1500 eur ročne do takej zmluvy.
Čo je dosť?
Na nejakých 120 eur plus minus mesačne. Na dobu 20 rokov. A v zmluve mal uvedené, že síce má garantovaný úrok 5%, ale suma pri dožití činila 20 tisíc eur. Keď to vlastne prerátame, tak mnoho ľudí nedokáže čítať zmluvy. Čo to vlastne znamená?
Takže oni mu garantovali 5%, ale tiež on podpísal, že súhlasíš, že nedostane viac ako 20 litrov.
Tam je to, čo hovoríte, trošku zamotanejšie. Tam je tzv. Ešte aj takzvaná rezerva poistenia, ktorú potom ešte vypláca, že ak poistenia by zhodnotila peniaze nad, nad 100%, tak to potom ešte rozdeľuje. Ale ako pointa je veľmi, veľmi jednoduchá, že pokiaľ je na zmluve napísaný, že poistná zmluva prípad dožitia 20 000 eur, tak to má človek čierne na bielom, že dostane vyplatené. Potom už iba na ňom, aby si prerátal, že koľko do toho vloží. Takže ten konkrétny príklad, čo som spomínal, 1500 krát 20 rokov je vložených 30 000 eur a na zmluve mal napísané, že pri dožití dostane teda 20.
No veď toto vám vrajím, toto ja nechápem.
A štandardne to funguje kvôli
tomu. Takže tam dá 30 a dostane 20. Dobre hovorím, hej?
Áno, áno, to sedí. Zase niekto argumentuje.
Ale vidíte, že tak tohto borca pošlite za mnou a povedzte mu, nech mi dá 10 000 a ja mu za 20 rokov dám 5. Hej. No, tak sa zamyslite nad tým, že čo bude za 20 rokov a ako bude mať hodnotu tých 20 000 eur. Keby mu tých 30 vrátili, ktoré on tam dal.
Jasné, to je zapredpoklad, ak by si už nenavyšoval platbu. Dobre, takže...
Že by tam proste sa tam premietla tá inflácia.
Áno, áno, on si môže navyšiť.
Takže on si tam môže aj 40 dať a aj tak dostane 20.
No, samozrejme sa mu to pomerovo zvýši.
Hej, ale... super. Takže dá 40, dostane 28 tak, napríklad.
Ale akože no, poviem tak, a taký nejaký konkrétny návod pre poslucháčov, pretože dnes sa ešte tieto zmluvy húfne predávajú.
Spýtam sa vás, nič budete povedať. Ktorá poisťovňa toto?
Nazvem to, že stále všetky to ponúkajú. Alebo gro poisťovňa ponúka ešte aj kapitálové životné poistenie.
Dobre. Takže... Ako odôvodňujú tento rozdiel?
Ono tam totiž treba povedať aj to bečko, že na druhú stranu človek je aj krytý na tú sumu, takže vy vložíte akéby 30 000 eur a ste krytí na 20 000 pre prípad smrti, a keď ale nezomriete, dostanete akože na sporník 20 000 eur. Takže máte, ja to nazývam, že kinder vajíčko, že máte dva produkty v jednom.
No ja to chápem, počkajte. Dobre, ja teraz iba rozmýšľam, ako to povedať, aby ľudia to pochopili. Takže vy vlastne tam vložíte 30 000, z toho 20 si akože šetríte, tie, ktoré dostanete, a povedzme tých 10 je životná poistka. Hej? Takže čo sa stane práve v tejto konkrétnej zmluve, keby ten človek zomrel? Koľko dostanú tí ľudia?
Podľa zmluvy, napríklad pri tejto zmluve, ak tam bolo napísané, že poistná suma pre prípad smrti alebo dožitia je 20 000 eur, to znamená, že či zomrie, alebo či sa dožije, stále dostane 20 000 eur. Takže v jeho prípade je horšie dožiť, pretože by mal stratu 10 000 eur a na zmluve dokáže zarobiť prakticky v prípade smrti.
Koľko je tam ten, viete, oni majú takú ochranu lehotu na samovraždu. Samovražda sa do toho počíta, alebo nie?
Veľmi dobrá otázka, to som chcel skôr rozoberať pri investičnom životnom poistení, ale sú zmluvy, kde je vylúka na samovraždu celú dobu, a niekde sú 2-3 roky.
Tak. Viem, ja sa pamätám, pred 20 rokmi som bol poistený s Alliancom, oni mali 2 roky. Hej. No dobre, takže najlepšie je teda urobiť tú poistku a po 2 rokoch si to hodiť a vtedy ste vyhrali.
Vtedy máte garanciu, že zarobíte.
Vtedy sa, hej, síce ste mŕtvi, ale typ po vás zarobia. Hej.
To, čo teraz poviem, asi nebudú... Tí, čo predávajú tieto produkty, nebudú veľmi nadšení, len aby ste chápali, že prečo tvrdím, že celkovo životné poistenie, to znamená spájanie sporenia s poistením, je pre mňa prvotriedna blbosť. Využijem príklad s PZP-čkom. Že keď totiž vám niekto povie, že sporiť si 30 rokov, aby bol úrok z úroku dobrý, to akceptujem ako argument. Že kým sa niečo nakumuluje, tak to beriem. Ale ako by ste reagovali na argument, keď vám poviem, že nejaká poisťovňa bude 30 rokov najlepšia z hľadiska krytia? Je to podľa vás reálne?
Na papieri je všetko možné, viete, ak je to.
Akože, či veríte tomu, že nejaká poisťovňa môže byť z hľadiska rozsahu krytia, výšky poistenia a tak ďalej najlepšia 30 rokov? Pretože ja osobne tomu veľmi neverím.
No nie, tak, ale zase, keby bola jediná na planéte, tak áno. No, ale samozrejme má konkurenciu.
Krásny príklad je vlastne povinné zmluvné poistenie motorového vozidla, kde nepoznám človeka, ktorý by si uzatvoril zmluvu na 30 rokov dopredu, stále si dá zmluvu a do doby, kým nepríde lepšia ponuka, tak si vlastne platí tú pôvodnú zmluvu, ako náhle príde lepšia ponuka, tak si vlastne zmluvu vypovedá. Čo je problém pri spájaní týchto produktov, že keď je tam aj sporenie, aj poistenie, zrazu potom chcete zmluvu rušiť, tak vám to vlastne poškodí, pretože štandardne prvé 2 roky pri životnom poistení idú na výplatu provízie obchodníka. Takže
pýtam sa vás ešte k tomuto kapitálovému, teraz ma to napadlo, ja sa v tom to nezaoberám, možno hlúposť poviem. Hej. Koľko, a vy to predávate, ja sa vás pýtam, ako môžete dať ponuku, keď ja sa chcem, životnú poistku si chcem, iba životnú poistku, zabudnite na všetko ostatné, žiadne špory. Životná poistka na 20 000 eur. Koľko ma to bude stať?
Zlaj vám nestrelím.
No, rádovo. 10, 50, 100, 300.
Podľa veku, keď tak na vás pozerám, typol by som, že okolo 12-15 eur to môže byť mesačne.
Mesačne. Ročne je to koľko? 180. Za 10 rokov 1800. Za ďalších 10 rokov 3600. Hej? Tak, nie je pre mňa lepšie vám platiť túto 12-eurovú hlúposť, hej, a popri tom si šetriť niekde?
To, čo ste práve...
Rozumiete, počítam, že nejakých 6,5 litra by som celkom ušetril, hej? No, ušetril. Miesto 20 by som mal 26,5, ak dožijem. No a ak zomriem, no tak ma to stálo pár šupov.
To, čo ste teraz povedali, ste absolútne trafili klinec po hlavičke, pretože to, čo ste teraz zadefinovali, je presne to, ako by to malo fungovať.
Počkajte, a vy mi chcete povedať, že ono je to takto priehľadné, že ja blbec som na to teraz prišiel a oni to napriek tomu takto ponúkajú? Že dá sa to takto robiť, ako som to ja povedal?
Áno, áno.
A ľudia napriek tomuto budú, kupujú tú druhú možnosť?
Otázka znie, ako ľudia vedia, že čím to ten obchodník predá. Totiž, ja teraz skúsim vám vysvetliť celú pointu.
Ale ja iba, nie, ja prídem a poviem vám, pán Molnár, na 20 litrov má životnú poistku, vy poviete 12 eur, a toto podpíše pán Lichtner, dám vám 12 eur príkaz, a či ja si budem šetriť niekde v banke, alebo budem si kupovať akcie, to už je moja vec. Ako to s tým nemá čo spoločné. Hej? Len ja vravím, že tie peniaze môžem dať inde, hej? Ale a dostanem
to
viac.
Tak je to matematicky správne, to čo hovoríte.
A to som sa bavil bez úrokov.
Áno.
Lebo za 20 rokov, samozrejme, tie úroky to navýšia. Hej?
To sedí. Ja by som možno prešiel.
Počkajte, nie, nie, nie.
Chcem to vysvetliť, možno...
Nie, vysvetlite mi, ako je možné. Ja chápem, že niekto to ponúkne. Hej. Tu mám ten ovládač prvá. Za 500 môžete ho kedykoľvek vytiahnuť. Hej. Ja to chápem, že to ponúknu. Ja nechápem, že ľudia to kupujú. Keď je iná možnosť.
Použijem príklad zase obchodníka. Dobre? Aby ste chápali aj pozadie, že pri klasickom životnom poistení so sporením sa používajú prvé 2 roky vkladov na výplatu provízie.
To znamená, vašej?
Áno, obchodníka. Takže si dáme príklad. Keď niekto podpíše s klientom zmluvu v hodnote 50 eur, tak 50 krát 24 sme na výške nákladov 1200 eur, ktorých gros sa vypláca do firmy, tej sprostredkovateľskej, kde robí ten obchodník. Pri tom, čo ste povedali vy, to sa nazýva rizikové poistenie, platí iba čisto za riziko, nie sú počiatočné náklady. No, platíte ak pri PZP-čku iba za to konkrétne riziko, ktoré ste chceli.
No.
A tým pádom, logická úvaha, obchodník dokáže zarobiť len toľko peňazí, koľko je vyrie od klienta. Takže kým pri životnom poistení sa vyberajú prvé 2 roky vkladov na náklady na províziu, pri rizikovom poistení tieto náklady nie sú. Tým pádom obchodník nie je veľmi motivovaný k tomu, aby ponúkal rizikové poistenie.
No, ja to úplne chápem a ja to kvitujem a máte pravdu, 100%, 180% s vami súhlasím.
Takže.
Mne ide o to, že aby ten človek prišiel za vami a nie si pýtal ponuky, ale povedal vám, pán Molnár, čo som vám ja povedal, poistite ma na 20 litrov. Hej? A tam už vy čo, vy ako, budete sa mi snažiť predať nejaký humbuk, hej? Ale ja chcem toto. Ja, samozrejme, ja to chápem, že vy to nebudete ponúkať. Hej? Takúto možnosť. Ale proste tí ľudia, ale predsa môžu sami prísť a tú možnosť si vypýtať. Rozumiete?
Viem, čo chcete povedať.
A nepošlete ho preč predsa, lebo potom pôjde do poisťovní, ktorú zastupujete a povie, aha, ja som chcel robiť kšefta a Molnár mi to neurobil. Hej? Takže vy nakoniec aj tak si donútení mi to urobiť. Hej? Ako tu sa bavíme o tom, že proste nechcem auto, chcem len kolobežku. Hej?
Ja chápem, ale aby ste rozumeli tú pointu, že bežný spotrebiteľ nevie si opýtať, bežný spotrebiteľ si nevie opýtať ten produkt, ktorý žiada. V tomto prípade riziko je poistenie. Že? A ten obchodník, to je moja skúsenosť, som sa sám obehával, že išiel som reálne do poistenia a povedal som, že chcem byť iba krytý. Aj tak mi bolo ponúknuté životné poistenie.
To je v poriadku, áno. To, je zase, to, že... ja to chápem, chcú predávať, OK, a teraz... ale ja to nemusím kúpiť.
Áno, no. Lenže keď vám nepovedia, že je iný produkt, že je iná alternatíva, vy neviete, že čo si máte pýtať.
Aha.
Tam je problém.
Dobre, tak ale od toho ste tu, aby ste to ľuďom povedali, tak, čo si majú pýtať.
Práve preto som chcel vlastne kontinuálne prejsť, lebo to, čo ste povedali, som chcel dať ako riešenie pre ľudí presne.
Ja, aha.
preto som sa smial, že ste úplne
takú. Hej, dobre, ale rozumiete, ale na toto nepotrebujete mať IQ 180, aby ste na toto prišli. Tak, to je, logicky to vychádza ako toto. Dobre, poďme k tomu investičnému.
Teda. Dobre. Pri investičnom, ako som spomínal, kapitálové každopádne, len zopakujem pre poslucháčov, treba im tri údaje, aby si vedeli prejatať, či na zmluve zarobia alebo prerobia. Uh-huh. Dobre, takže celkový vklad do zmluvy, taktiež poistnosť v prípade dožitia, to je to, čo koľko dostanú na konci, a doba, koľko budú platiť. Takže iba
a tam je jeden ten veľký rizikový faktor, tá veľká neznáma, že koľko budú žiť.
Áno, áno.
No ale nech každý teda predpokladá, že to dožije, povedzme tých 20 rokov, a nech s tým kalkuluje a to podľa toho si to počíta. Lebo ak nedožije tých 20 rokov, tak potom vždy na tom, no, v tomto prípade, čo ste vravili, nie.
Pozor, ale... 9, ja čo mám skúsenosť, v 90% sa na týchto typov produktov nedá zarobiť. Že sú nastavené tak, že buď dostanete nulu, ako ste na nule, alebo ste...
Alebo zomrete skoro a potom je to OK.
Áno.
Hej. No,
takže, ale keď niekto tu má, tam je problém hlavne ten, že keď niekto má tú zmluvu kvôli sporeniu, dobre, ja sa na to budem viazať, že keď niekto si povedal, že ide sporiť, tak blbosť jak traky.
Tak dobre. Nie tam.
Takže teraz poďme na to investičné. Pri investičnom pointe je taká, že posielam si peniaze, čas peňazí, akože mi ide kvázi na poistenie a čas sa mi investuje do fondov. Problém teraz je, že koľko reálne peňazí sa mi dostane do tých fondov a to všetko závisí totiž od...
To nie je na tej zmluve.
No je to v sadzovníku poplatkov a teraz vám ho skúsim nejakým spôsobom aj poslucháčom teda odprezentovať, či môže bežný človek sa v tom vyznať. Vymenujem všetky poplatky, ktoré tam plus minus sú a vypočítam plus minus celkovú nákladovú zmluvy. Štandardný poplatok pri investičnom životnom poistení sú tie prvé 2 roky. To sa volá počiatočný poplatok. A veľmi ľahko sa vypočítava, štandardne prvé 2 roky z vašich vkladov tam nie je nič. Väčšina ľudí má skúsenosť takú, že keď si náhodou tú zmluvu rušili, tak prišli na to, že keď chceli zrazu peniaze vyberať, tam žiadne totiž neboli. Hej. Takže vaša odkupná hodnota, to čo viete zostať z tej zmluvy po 2 rokoch, je nič.
Pretože... A keď tam dám povedzme 1000 mesačne?
Tak 1000 krát 24 ide na počiatok. Vlastne vašich 24 vkladov mesačne sa používa na výplatu provízie. Koniec. Hej, takže...
Takže keď tam nabúcham, povedzme, 23 tisíc, hej, po tisícka mesačne, a chcem to zrušiť, tak naspäť nedostanem nič.
Nič.
Ešte vy budete nadávať, že som tu poslednú nedal však.
Samozrejme, obchodník má z toho storno ešte, hej. Jednu 24.
Ja, takže, je to super. No, tak potom,
ale už 23 štvrtinu už je v pohode. Hej. Takže prvý poplatok je teda počiatočný. Druhý poplatok je poplatok administratívny. To len za to, že máte zmluvu ako v banke, že platíte si zmluvu a oni vám zvedú v evidencii, tak si platíte.
Počkajte, čo? O čom rozprávate? O akej zmluve?
No máte zmluvu s poisťovňou.
Nie, s bankou teraz. Čo?
Akože za to, že tam máte zmluvu, nie, tak vás účet, tak máte vedenie účtu. Ako keby tak
ja, aha.
No a takisto vnímam aj ten poplatok administratívny v životnom poistení, že za to, že tam máte zmluvu, že vám vedú účet, platíte štandardne euro 66. Hej.
Ako tak, jednorázovo?
Mesačne.
Mesačne.
Takže poďme rád to zase. Euro 66 krát 12 krát za 30 rokov to vyjde okolo 600 eur. Keď možno... Môžem posluchačom poradiť, tak všetky tie prepočty, čo teraz dávam, si môžu pozrieť aj na stránke Slavomír Molnár.sk, keď sa tam všetko naklikajú.
Slavomír Molnár.sk.
Záložka financia, program pravidelného investovania. A ďalší poplatok je poplatok vstupný. Takže si, totiž vy, keď chcete ísť do fondov, tak oni vás tam musia akoby pustiť. Tým pádom...
To je čo, ako vstupné niekde ako na diskotéku?
Môžeme to tak nazvať, ale musíte zaplatiť pri každom jednom vstupe. Takže z každej jednej splátky, ktorú posielate, vám zoberú ten vstup. Ten sa štandardne hýbe.
Čože? Ako z každý mesiac treba toto platiť?
Jasné.
A koľko je to vstupné mesačne?
Od troch. Najlacnejšie IZP, mesačné životné poistenie má dnes vstup 2,5. To najdrahšie
2,50,
má 5. 2,5% skladu.
Počkaj. Takže ja keď tam vám budem dávať tú tisícku, tak 25 budem dávať teda na vstupné.
Bude vstup. Takže keď si k tomu pridáte...
Takže 1025 alebo my to...
Oni vám to strhnú.
Strhnú, hej, dobre.
Vy pokiaľ o tom samozrejme neviete, tak informovať o tom nebudú.
Ja neinvestujem vlastne tisícku, ja už teraz investujem 25 a 1,60, hej?
Tak,
mínus. Hej?
Tak, už na to idete veľmi, veľmi správne.
Dobre.
Ďalší poplatok je poplatok za správu aktív, tak to nazýva poisťovňa. Nie všetky ho majú, aby som bol úplne konkrétny, aby som zase neohovoril.
Čo je správa aktív?
No, čo je správa aktív, že... Tam je vytvorený taký trojuholník medzi klientom, poisťovňou a správcovskou spoločnosťou. Totiž klient, keď pošle peniaze do poisťovne, poisťovňa tým, že ona poistí, ona nevie peniaze investovať, tak ona posiela peniaze ďalej do správcovskej spoločnosti. Hej. Ona vlastne vyberie peniaze od klienta a ďalej má podpísanú spoluprácu s nejakým správcom, ktorý spravuje a vytvára podielové fondy a tam posiela tie peniaze.
To by som ja chcel raz robiť, tak. Keď budem veľký.
A čo robí vlastne poisťovňa, aby ste chápali? Účtuje si poplatok za správu fondov, ktoré vlastne nespravuje.
Zase za vzduch platí
tak,
človek.
No, ako to vlastne funguje? Napríklad mám jeden konkrétny príklad, kde si účtuje poisťovňa 1,74% ročne z aktuálnej hodnoty osobného konta. Tak sa účtuje poplatok za správu aktív. Ešte raz to zopakujem. 1,74%.
Takže je to progresívne. Hej?
Veľmi správne sa to povedal.
Takže za 10 rokov, alebo 10. rok to bude oveľa viac peniazy, než ten prvý
tak,
rok.
Tak, pretože máte percento z hodnoty účtu. Dobre?
Áno.
Takže keď to nejakým spôsobom zosumarizujem, poďme si to zrekapitulovať.
Toto sa už veľmi ťažko bude dať teraz počítať, lebo to budete, viete, to by ste museli tak... To musíte rozpočítať naspäť.
Ako, každopádne no. Vám poviem príklad, lebo ten konkrétny...
Tak nech to je 20 ďalšia, hej?
Takže za 30 rokov je ten správcovský okolo, pri 50 eurách je okolo 3000 eur. Progresívne sa to postupne takto navyšuje.
Jasne.
Takže keď sa zrekapitulujeme teraz. Počiatočné náklady z 50-ky činia 1200 eur. Už máte 1200 preč. Vstupný poplatok za 30 rokov činí... 5% z 50-ky je 2,5. 2,5 krát 12 krát 30 sme na 900 eur. Takže už ste prišli o 2100 eur. A potom máte administratívu euro 66 krát 12 krát 30 sme na ďalších 600 eur. Už sme na sume 2700. A za správu, pokiaľ je tam poplatok za správu aktív, tak ten činí bežne 3000 eur. Takže sme na nákladoch 5700 eur len tak, za to, že máte zmluvu.
Pri vklade za 50 eur.
Áno.
Že teraz ja tam strkám 10 tisíc mesačne, toto je pri 50-ke.
Pri 50-ke za 30 rokov sú bez problémov náklady 5700 eur. Bez problémov. Takže keď to vlastne prepočítame, bez problémov vyjde náklad taký, že máte vkladáte 50 eur a náklad vychádza ako keby 30%. Dobre, takže...
Takže ja vlastne investujem len nejakých bajočko 35 eur z 50.
Tak.
Hej?
A aké sú
takže dávam pajcku... A vlastne dávam iba 35. No a teraz čo sa deje s tými mojimi 35? Keď už teda má ošklbu...
A tie putujú potom do fondov, ktoré ste si zvolili na zmluve. A to, čo ste povedali vlastne vy správne, malo byť matematicky správne, je to, že nikdy nespájať vlastne poistenie so sporením, a to z jednoduchého prozaického dôvodu, že poistenie, ja neviem garantovať, aká poistenia bude kedy najlepšia. Takže to, čo som napríklad vyspomínal, že chcete byť poistení na 20 tisíc eur, tak možno, že to bude dnes poisťovňa X, tak si dáte zmluvu v poisťovni X a platíte 15 eur. Keď príde o 3 roky lepšia ponuka, tak môže sa to stať, veľmi pravdepodobne. Čo spravíte? Dáte iba výpoveď.
Mende, no?
Dáte výpoveď, ale o nic ste neprišli, pretože ste si tam nič nesporili.
Aj, vy ste iba platili poistku, takisto, jak je poistka táto zákonná. Aj? Keď nenabúrate... No tak o tie prachy ste prišli. Tak, to je poistka, to je v poriadku. Hej? A toto väčšinou je ale nízke.
Áno, áno. To sa štandardne dá, to sa štandardne dá vyriešiť za 10-12 eur na osobu. No a potom sporiť by sa malo normálne na osobitných sporiacich účtoch, keď ste vyspomínali tú priamu investíciu do akcií, niekto preferuje to. Takže už potom nech si zvolí každý investíciu takú, ako chce. Len tu ide o tie náklady, že z tých zmluv 930 tisíc, takže niekto si ich musí platiť. A ja tu mám zo srandy aj niekoľko tých sadzobníkov poplatkov, pretože niektorí...
Zapáľte si svetlo, ak chcete tam vpravo tamto.
Niektorí ani neveria, že také niečo je. Doporučujem taktiež stránku našim poslucháčom transparentne.info.
Uh-huh.
To je stránka, kde sa zgrupujú všetky sadzobníky poplatkov poisťovní. To čiže budem teraz dávať také fakt, to nazvam, že dyky do chrbtov tých poisťovní, čo sa vlastne deje.
Nie, to nie je pravda. Rozumiete, ako dyka do chrbta je, keď niekoho podvediete, alebo ja neviem čo. To, že teraz ľuďom poviete vlastne, aká je realita, hej, to nie je... Rozumiete?
Chápem.
Hej? Ako, toto nie je nič negatívne, čo idete urobiť. Nech sa páči.
Keď si totiž porovnáte bežný postup, idete na stránku banky, pozrite si sadzobník, nájdete ho tam. Nie je problém. Idete na stránku napríklad stavebnej sporiteľne, čo je tiež banka, bez problémov nájdete sadzobník poplatku. Skúste si ísť na stránku nejakej poisťovne a nájsť sadzobník poplatkov životného poistenia. Prakticky nereálne. Asi iba 1/4 poisťovní má dnes zverejnené poplatky. Keď tam prídete ako neklient do poisťovne, tak s vami môžu vlastne hýbať takým spôsobom, že pán Lichtner, čo by ste radi, tak vy poviete, že by som si rád pozrel teda zmluvu a zmluvné podmienky, ktoré toho produktu, ktorý by som možno išiel podpísať, tak vám povedia, že pre neklientov informácie nedávame, že ponúkame len zmluvné podmienky na nahliadnutie pre klientov. Čo to vlastne znamená? Je to,
ako sa môžem stať klientom?
No, najprv musíte podpísať tú zmluvu a potom môžete zistiť, že čo ste vlastne podpísali.
To nemyslíte vážne.
Skúste si to obehať, ja som si to vyskúšal. Takže to je napríklad jedna z vecí.
Ale jak ja môžem niečo podpísať, čo neviem? Tak ale už, keď dobre, ja im budem súhlasiť, vidíte čo, áno, budem vám platiť, aj tisícku vám dám, ale než to podpíšem, tak snad ten papier si viem prečítať, nie?
Ktorý? Zmluvné podmienky? Problém je, že ich asi 50 stran. A kým nájdete...
Takže takto je to urobené, je to zakopané, hej?
Musíte presne vedieť, že čo hľadáte. Hej. Ja konkrétne pri tomto produkte, pri investičnom životnom poistení, potrebujete nájsť tie poplatky. Mnoho ľudí sa na mňa bude hnevať, ktorí to predávajú, ale takto to je, že nákladovosť tej zmluvy je taká veľká, že štandardne sa vyrovnáva váš vklad asi v 15. roku. Takže na nulu sa dostanete viac menej v 15. roku.
To znamená...
Točiť, aby ste chápali, prvé 2 roky, kým doženiete stratu 1200 eur pri 50 eurách, to niečo trvá. Takže...
Ja vlastne aj tie vaše prachy ja potom musím dohnať.
Tak, no a potom, čo sa štandardne deje? Si predstavte situáciu takú, že priemerná dĺžka životnosti zmluvy na Slovensku je cirka 7 rokov. Takže 7 rokov si platíte zmluvu, takúto, no a potom samozrejme trh sa zmenil, už tá zmluva nie je najaktuálnejšia, tak za nami príde zase obchodník. No, vieš čo, už tá zmluva nie je najlepšia, bolo by treba dať ďalšiu. A takto sa vlastne iba cyklia tí klienti, že vlastne zaplatili prvé 2 roky provízii niekomu.
A potom po ten 8. rok vlastne zase zaplatí tú províziu dvojročnú.
No, keď si zatvorí novú zmluvu, tak áno. Že takto sa vlastne prepoisťujú klienti non-stop, že uzatvorí si jednu zmluvu, potom za ním nabehne
a
zase...
A čo z tej prvej 7-ročnej zmluvy, čo z toho má?
No, dostane štandardne asi 4,5 roka 5-5. Takže prvé 2 roky nedobehne. Tie tam nie sú a zvyšok dostane vyplatené. A takto sa vlastne cykli. No a aby ste mali predstavu, že keď si to, aby ste videli pohľad obchodníka teraz.
Že... Počkajte chvíľku, ja toto musím nejakým spôsobom teraz vstrebať do tej mojej sprostej hlavy. Čo ja robím je týmto, hej, že príklad, 7 rokov si odkladám na hromádku peniaze, hej, a príklad, odložím si 10 tisíc, hej, a potom vám zavolám, pán Molnár, poďte, tu mám 2 litre alebo 3 litre a tu máte. Hej? Mm-hmm. A zostane mi 7.
Áno.
Hej? A potom zase si šetrím 10 tisíc a potom zase za 7 rokov zhovám. Pán Mola, tu máte darček 3 litre. Hej?
Áno.
A toto je, to naozaj takto funguje?
Áno, ja som mal bežne klienta.
Len ja vám to nie, v tomto prípade to samozrejme nedostane za 7 rokov, dostane ti to hneď. Hej, na začiatku.
Áno. Takže, aby som ale
toto nemyslíte
vás? Že sú klienti, ktorí si platia do investičného životného poistenia. Mal som jedného klienta, ktorý si platil 550 eur mesačne. Si dáte 550 krát 24, to je zmena sumy okolo 12 tisíc eur len na poplatku za uzatvorenie. Dobre, takže ten, k tomu to dal, dokopy na tých zmluvách zarobil, išlo na provízie 12 tisíc eur na náklady.
Dobre, ale poviem vám takto, zase fajn. Sú ľudia, nebudem teraz nikoho zhadzovať, kde nie, 10-50 eur, fajn, ako dá sa, hej, nemôžu si viac dovoliť, je to nejaký druh ľudí, neviem, že 100%, ale proste sa to tak deje. Človek, ktorý je schopný dávať 550 eur mesečne, hej, pokiaľ to nie je nejaký drogový dealer, hej, ktorý má 4 základné, hej, a nie je to nejaký somár, čo vyhral proste na športke a nič nevie, ten človek relatívne by mal byť inteligentný, hej, keď je schopný toľko zarobiť, aby si mohol toto dovoliť, predpokladáme posledným spôsobom, ako sa môže nechať dať oklamať takýto človek?
Veľmi jednoducho, ak je obchodník jeho dobrý kamarát a to je to uhrané na vzťahy, tak veľmi jednoducho.
Takže ten obchodník, no jasne, ako zase nebudem do obchodníkov. Kto vám urobí najviac zle? Niekto v rodine. Hej? Cudzí ľudia vám neublížia toľko, jak ty v rodine. Nikto vás lepšie nebude oklamať ako človek, ktorému dôverujete. Hej? Takže takýmto spôsobom sa to deje.
Netvrdím, že to musí byť len
vždy,
takto.
Vždy, hej, jasne, ale dá sa to aj takto, áno, napríklad.
A hlavne pri... Moja skúsenosť je taká, že pri predaji finančných produktov sa stále vysvetľujú len výhody. Hej, schoďte na stránku, no, poisťovnie, máte flexibilné a tak ďalej. Potom, keď hľadám sadzobník poplatkov, nie je. Hej, alebo keď hľadám všeobecné poistné podmienky, nie sú zverejnené. No skúste si niečo spraviť, akože nepohnete, že to je...
Dobre, ale tak, dobre, viete čo, dáme si pesničku, lebo už zase hodinu kecáme a necháme potom priestor pre poslucháčov a možno to budeme musieť doklepať niekedy inokedy, ak sa vám bude dať, ale takto sa dohodneme teraz cez prestávku.
Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install a microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on.
Ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
No, vracame sa dnes do poslednej časti dnešnej informačnej vojny a pán Malnár si to nemôže dovoliť, ale ja si to dovoliť môžem. Ideme teda doklepať týchto, tieto tunely, legálne, oficiálne tunely. Môžete povedať poslucháčom, čo ste mi povedali teraz cez prestávku o tom znížení z tých 50 na 10?
Tak ja to trošku opíšem, že mnohokrát, keď sa stretávam aj s obchodníkmi, ktorí teda predávajú tieto produkty, tak samozrejme, že gro firiem, keď som spomenul, že 700 firiem je sprostredkovo produkty, tak by ste mali predstavu, že gro z nich predáva práve investičné životné poistenie kvôli tým 2 rokom nákladov, že tam sú zaujímavé peniaze a provízie. A častokrát sa vlastne deje to, že človek, ak si uzatvorí, ja vám teraz ukážem spôsob, ako môžete prísť aj o 5 rokov vašich vkladov bez toho, aby ste zmluvu zrušili len bežnými úpravami. Zase hovorím konkrétne z praxe. Dajme si modelový príklad, že uzatvorím si zmluvu na 50 eur, tak už viem, že prvých 24 vkladov tam nemá.
Zahučia.
Tak sa sú preč, išli na náklady. No a čo sa štandardne dá spraviť? Si predstavte situáciu, že v 25. mesiaci si znížim zmluvu na 10 eur a v 26. mesiaci si tú istú zmluvu zvýšim späť na 50 eur. Mnoho ľudí si pomyslí, že veľmi jednoduchá operácia, že prakticky sa nič nezmenilo, lebo som na začiatku platil 50, potom chvíľu 1 mesiac 10, potom znova 50. Bohužiaľ, pri týchto produktoch to funguje takým spôsobom, že navyšovanie na zmluve sa stále berie ako nová zmluva, uzatvorenie novej zmluvy. Tým pádom vlastne aj z rozdielu 10 alebo 50 minus 10 je 40 eur, takže aj pri 40-ke, takže máme nové náklady vo výške 40x24, 960 eur. Takže takýto človek, ktorý mal takú kvázi takýto servis od svojho obchodníka, pretože mnohokrát je to zastierka tým, že vám urobím servis, že či niečo nie je nové a podobne, tak sa môže stať bez problémov to, že v 26. mesiaci už máte dlh od poisťovne 1200 za prvé 2 roky a za túto transakciu ďalších 960, takže už ste práve prišli o 2160 eur.
A nič tam, nemáte.
A ešte začiaľ nemáte nič. Hej, takže aj takéto veci sa dajú robiť. Ja by som sa možno ešte teraz pozastavil pri obchodných argumentoch, ktoré častokrát používajú predajcovia na predaj, na predaj takéhoto produktu na investičné životné poistenie. Totiž jeden z tých hlavných je ten, že existuje na tomto produkte tzv. Oslobodenie od platenia poistného. To je to, že ak by som sa náhodou stal invalidom a nie som schopný platiť si svoju zmluvu, tak poisťovňa prevezme moju platbu. A to sa častokrát to nazviem, že zneužívajú to obchodníci na to, že veľmi ľahko sa to totiž predáva, poviem vám, že pán Lichtner, keď náhodou už nebudete si schopný platiť svoju zmluvu, tak poisťovňa to prevezme. Vy si za to platíte cirka 2 eurá mesačne a bude za vás akože aj sporiť. Dobre, takže vyzerá to celkom lákovo, poviem vám zase čísla. Základná vec, ktorá platí jednak, že ak by sa nastala taká situácia, že človek už nie je schopný platiť si zmluvu, tak ak by ste aj mali nastavené na zmluve to, že postupne sa bude navyšovať platba, aby ste mali zohľadnú infláciu, tak poisťovňa to automaticky vypne, takže ak by ste si nesporili na zmluve 50 eur, tak síce je pravda, že poisťovňa za vás prevezme platbu, ale ju stopne v tej výške, ktorej ste mali aktuálne, a bude za vás platiť ďalej. Tým pádom síce budete si sporiť akože, ale reálne vás zožerie aj tak inflácia kvôli tomu, že nebudete prispôsobovať výšku platby v aktuálnej dobe. A nehovoriac ešte o čísle, ja som si nechal vypracovať jednu štúdiu od poisťovne, kde som sa ich doslova pýtal, že koľko zmluv má dnes uzatvorených toto pripoistenie, oslobodenie od platenia poistného, tak dostali sme sa k číslu 138 702.
Ľudí.
Áno, zmluv. Takže. A dajte si plus minus euro 50 až 2, ktoré ide na takéto pripoistenie. Takže máte cirka 250 tisíc eur bez problémov, ktoré idú na takéto pripoistenie. No a počet zmluv, ktoré zatiaľ prevzala poisťovňa za takýchto klientov, bolo 106. Takže reálne sa bavíme o návratnosti alebo o štatistike, že 1 z 1100 alebo 1200 zmluv to vychádza, že poisťovňa v skutočnosti prevezme, keď nastane, keby nastala tá poistná udalosť. Takže ani to ja neberiem ako argument, že lebo na rizikovom poistení, čo sme rozoberali, že splatí iba čisto za rizikom, oslobodenie od splatenia nemáte. Platíte si iba za to, čo konkrétne čo potrebujete. Takže poisťovňa...
A čo pri tomto investičnom, že dobre, nemám toto pripoistenie a neviem, platím to 4 roky a potom z rôznych dôvodov to 2 mesiace necvaknem.
Štandardne vám príde upomienka, kde musíte doplatiť celý rozdiel, takže dve splatky plus tú aktuálnu, tým pádom 3. Problém nastáva, keď mnoho ľudí má nastavené tak splatky, že nedokáže to platiť, nedokáže zaplatiť 3 splatky, tak tým pádom sa im začne kumulovať dlh a pokiaľ ho nevyplatíte jednorázovo naraz ten dlh, tak vám zmluva zanikne a tým pádom odhalíte vlastne všetky tie poplatky, ktoré ste tam mali a idete od začiatku. Hej, takže...
A vyplatia vám niečo?
Zase podľa výšky poplatkov. Takže či vám tam robili nejaké úpravy tej zmluvy a podobne. Takže...
Dobre, ale keby, povedzme, že keby sa to stalo 25., 6., 7. mesiac, tak nedostanem nič. Hej?
Niečo aj. Možno z tých jedného, dvoch mesiacov.
Dobre. Takže... No a keď oni, tak možno ten rozdiel potom podľa rokov. Hej?
Ale ako bude to strašne smiešná suma, každopádne. Taktiež pripomeniem fakt, a to je ten, že človek si musí každý jeden mesiac platiť to investičné životné poistenie. Poznám obchodníkov, ktorí používajú ako argument na to, že ste chránení pred sebou samým. Že keď si totiž sporíte cez normálny sporiaci účet, tak ruku na srdce, keď tam nepošlete, nikto vás nebude kontrolovať. Keď nepošlete na investičko, na investičné životné poistenie, tak vám príde upomienka. Tým pádom, akože ľudia hovoria, aj tí obchodníci hovoria to, že áno, síce klient nasporí menej, ale akože určite niečo nasporí, kým pri sporiacom účte tým, že nie je povinný platiť.
Všetko by bola pravda, ja tomu to rozumiem, pokiaľ by prvé 2 roky mojich peňazí nezobral. Viete, tak. Potom má pravdu, hej?
Takže,
no teraz si zoberte, že keby som 3 roky šetril na normálne a z toho by som rok si neplatil, tak aj tak mám o polovičku viac peniazy, než pri tomto.
Jasne.
Kde by som platil každý mesiac, hej? Takže toto sú také argumenty, viete, ako na pieskovisku.
Pre mňa sú to pseudoargumenty, že neveľmi obstoja. A taktiež ešte dodám aj ďalší argument, pre mňa taktiež veľmi podstatný, že ak si dnes uzatvorím zmluvu v hodnote 50 eur na investičné životné poistenie, tak asi ma nemusí nikto presvedčať o tom, že do budúcna si budem chcieť sumu zvyšovať samozrejme podľa príjmu. Zase to malé pravidielko. Ak si navyšujem zmluvu o investičnom životnom poistení.
A ako to došlo od začiatku?
Nie, tak zase z toho navýšenia prvé 2 roky nemám. Takže ak by som si navýšil príklad v 5. roku sumu 100 eur z pôvodných 50, tak zase z 50-ky prvých 24 vkladov nie sú. Dobre, berie sa to ako nová zmluva. Takže,
A keby som si to navýšil povedzme z 50 na 500 eur, tak 24 krát 450.
Áno.
Mi zahučí.
Áno, nie sú.
Dobre, nie sú. Takže... No sú, ale u niekoho tak, iného, nie
sú,
u mňa.
Nie sú u vás.
To je taký takzvaný podarúnok, hej?
Tak. Takže, že si tu...
Viete čo, ja vám poviem jednu vec, ako... A toto teraz poviem poslucháčom. Pokiaľ vy si tie zmluvy poriadne neprečítate, lebo dostali ste dneska ako dosť veľa došokujúcich informácií, aspoň pre mňa boli. Ak si to neprečítate a podpíšete to... Dobre vám tak, hej? A potom prajem samozrejme peknú dovolenku niekde na Mauriciu alebo niekde v Karibiku pre tých obchodníkov a samozrejme aj pre zamestnancov poisťovní. Toto je, alebo teda pre majiteľov, nie zamestnancov. Toto, rozumiete, ja vám to takto poviem. Mne to pripadá, ako keď idete, ja neviem, idete hrať šachy s trojročným, hej? Rozumiete? A ešte popri tom, vy si tam vysvetlíte nejaké svoje pravidlá. Je to dosť nefér, ale ja si dokážem predstaviť, lebo zase s týmto poisťovne som párkrát dealoval, že samozrejme, oni budú robiť všetko a vymýšľať všetky legálne triky, hej, ako vás ošklbať, hej, alebo ako to proste, ako na vás zarobiť. Hej. A dobre, aký výstup z tohto máme? Jeden je, že ľudia si teda musia prečítať veci. Druhý je, teda sme sa bavili o tom, že niektoré tieto produkty sú úplne zbytočné, nezmyselné kupovať, že sa to dá urobiť inak.
Áno, ja vlastne skúsim tam dať teda nejaký záver pre poslucháčov. Výstup je nejaký takýto, že cez poistné produkty by sa vo všeobecnosti vôbec nemalo sporiť. Hej, ako cez PZPčko si nesporíte, ako cez havarijné poistenie si nesporíte, ako si nesporíte cez cestovné poistenie, je iba...
Riziko.
Tak, je iba čisto riziko. Tak takým istým produktom je rizikové poistenie na krytie rizik, ktoré si viete kedykoľvek meniť. Dokonca oproti klasickej životke si tam viete dať až na niektoré zmluvy 8 osôb. Kým pri životke môžete mať štandardne jednu. Tak si viete, keď je štvrťčlenná rodina, príde obchodník, ktorý spíše každej osobe investičné životné poistenie, tak máte 4x 2 roky z každej zmluvy. Kým pri rizikovom si platíte za každú osobu len to riziko. Takže taktiež mám skúsenosť s niektorými, ktorí mi hovoria, že OK, tak si zmluvu znížme na 10 eur, už to nejako dohráme, že nechcem ju zbytočne rušiť. No, to môže byť ešte väčšie kamikadze. A to zase z hľadiska poplatkov, iba v rýchlosti skúsim načrtnúť, o čom hovorím. Ak si totiž zmluvu znížim na 10 eur mesačne a poplatky administratívne sú euro 66, tak euro 66 voči 10 eur môjho vkladu je 16%, 16,6. A keď mám vstupný poplatok do fondu 5%, tak som na nákladoch 21,6% z 10 eur. Tým pádom, koľko musia robiť fondy, aby som to dohnal? Je, takže,
no nebudú takto robiť.
Tak no, môžu dobre. Niektoré, ale nie dlhodobo.
No dobre, takže to znamená, že keď toto nikto chce urobiť, hej, normálne doneste mne sem do Bystrice, doneste mi euro, hej, a ušetríte vlastne euro. Hej. Je to tak? Lebo si nechajú, hej, z tých 10, on má 10, dá mne euro, áno. Bude mať 9. Keby to robil cez nich, tak mu zostane len 8 necelých, hej, 7,90. Euro 10 ušetríš, keď to začneš mne nosiť to euro, hej, a tých 9 si stačíš do vrecka.
Tak. Ešte taká veľmi jednoduchá pomocka, ja to stále vysvetľujem, že pokiaľ sa vám ponúka produkt na sporenie, tak dole v kolónke na podpis toho klienta musí byť podpis sporiteľa alebo podpis podielníka. Podielníka za predpokladu, že idete investovať peniaze do podielových fondov. Pokiaľ je produkt na poistenie, tak dole v kolónke by ste mali mať podpis poistníka, podpis poisteného. No a kedy vzniká prúser? Keď sa mu ide ponúkať produkt na sporenie a vidíte tam presne podpis poistníka a poisteného. Takže to je asi taká najjednoduchšia pomocka pre ľudí, že aby si iba sledovali, čo idú konkrétne podpisovať. Uh-huh. Že na sporenie by tam mal byť podpis podielníka alebo sporiteľa, na poistenie podpis poistníka a poisteného. Takže toľko k tým odborným veciam.
No, viete čo, spravím to takto, máme možno nejakých 15-20 minút. Ja sa pozriem na nejaké tie e-maily, ktoré prišli. Asi začneme od konca. Tuto Jana sa pýta, že dobrý deň, ako je to pri stavebnom sporení a predĺžení zmluvy?
Stavebné sporenie sa štandardne je viazané na 6 rokov, ale mnoho ľudí si myslí, že končí po 6 roku, že je nutné zmluvu ukončiť, uzatvoriť si novú. Pozor, to je taktiež, to nazvam, že obchodnícky trik, pretože poplatok za uzatvorenie zmluvy je taktiež slúži na výplatu provízie. Zmluva o stavebnom sporení môže byť na celý život, pokiaľ sa z nej nečerpá úver. Dobre, takže človek si môže nechať zmluvu o stavebnom sporení na celý život jednu, čo vlastne odporúčam.
Dobre, Martin sa pýta, Slováci z banky len tak neodídu, majú dva prevodáky, príspevok zo sociálky, čo by museli prehlásiť, vykašľú sa na to, radšej zaplatia. PZP, káblovky, paušál na mobily, toto všetko sa väčšinou oplatí zrušiť a založiť novú zmluvu. Najmä operátori si zvykli žmýkať starých zákazníkov. Vlastne neviem, čo tým myslel.
Neviem, ani čo mám sa k tomu akože vyjadriť. To je viac menej asi konštatovanie, že to sme sa bavili, že keď je človek navyknutý, má nastavené trvalé príkazy a všetko v jednej banke, tak asi to veľmi meniť nebude.
Dobre, Miro sa pýta, čau Noro, mám hypotéku v prvej stavebnej sporiteľni, zostatok asi 48 tisíc a chcel by som preniesť hypotéku do inej banky s lepším úrokom. Prvá stavebná sporiteľňa mi vypočítala poplatok za predčasné splatenie úveru 4590 eur plus za zrušenie zmluvy 90 eur. Čiže po dvoch rokoch splácenia by som dlžil oveľa viac, ako som od nich zobral. Zobral som od nich 51 tisíc a splatiť by som mal 53. Toto predčasné, toto je ďalšia vec, ktorú...
Takže sa nevenovali dnes, áno.
Dobre, ja len toto vám chcem povedať, že toto som zase tu zistil na Slovensku, že za predčasné splatenie úveru tu účtujú. Hej. Uh-huh. To znamená, že on, alebo teda tá banka, alebo tá inštitúcia, chce na vás tie veľké peniaze zarobiť tak, či tak. Hej. V každom prípade. A toto sa mi zdá ale tunel. Hej. Pretože normálna banka, tak keď chcete vrátiť peniaze, tak povie OK, hej, lenže títo chcú proste v každom prípade zarobiť.
Oni už rátajú s tým, že majú také prepočené, koľko zarobia, tak sa neveľmi chcú vzdať tých svojich peniazí.
Tak nech si nájdu nového klienta. Rozumiete? Lebo takto sa to robí. Hej? Treba si nájsť nového klienta. A nie, že toho starého, ktorý vám 2-3 roky splácal a je vám ochotný teraz vrátiť všetky peniaze, aby ste ich mohli novému klientovi požičať, tak ešte toho idete teraz rozbíjať.
Jediná možnosť je fakt splácať tú hypotéku. Ja vlastne odporúčam to robiť spôsobom, že ani nespláca napríklad zrýchlenie hypotéku, pretože sa zbavujete svojich peňazí hneď banke dávate, ale radšej si to sporiť na nejakom sporiacom účte. Jednak máte peniaze k dispozícii a odporúčam vlastne znižovať splátky, alebo teda splácať tú istinu stále k datumu fixácie. Vtedy aj vlastne viete meniť hypotéku a podobne, lebo inak sa nevyhnete presne tým poplatkom za...
No, s týmito hypotékami ja vám všetkým doporučujem. Je to ako keď si idete kúpovať auto, hej. Z vrchu, zo spodu, zvnútra, sprava, zľava sa treba na to zmluvu pozrieť. Hej. Lebo takto vám poviem, 95, možno 98% ľudí na tejto planéte robí najväčšiu finančnú investíciu, keď si kupuje nehnuteľnosť. Hej. A keď je to investícia vášho života, máme nejaký telefonát, tak by ste sa na to mali ale teda srdca kramensky pozrieť, hej, a prejsť si tie podmienky ale úplne z lupou. Máme telefonát. Dobrý večer.
No, pozdravím Norberta, hostia, pána Slavomíra a Peter na mesto.
Čau, Peťo.
No, jasne. Čo po dovolenka, ako?
Dobre, nemáme veľa času, Peťo, tak hovor.
Dobre, jasne. No, také skúsenosti s tou Eukou, hlavne našou, akože už predanou. Kedy si v roku 98 som si požičal 20 000 korún ešte. A oni mi to, akože... Že dá sa to splatiť potom hneď požička, ale akože keď budem mať peniaze na šporené, tak si môžem splatiť z ruky. Hej, pohode, jasné. Prišiel som, ale mám peniaze, splatím to. Nie, to sa nedá. To sa nedá. Musíte si zobrať ďalšiu požičku a tu splatíte a budete splácať. A tu môžete zaplatiť hneď, ale tú ďalšiu budete splácať postupne. Akože s väčším týmto prospechom, hej, pre mňa, ale... Musím si zobrať ďalšiu požičku, aby som mohol splatiť z ruky tú požičku predchádzajúcu.
Toto nemyslíš vážne?
No vážne to tak bolo.
Kto toto? VUBčka?
Áno, VUBčka to bola. No a teraz nech mi ľudia nehovoria, že... No, teraz si kupovala byt, hej? Dobre. Že dajme tomu, že za nejakých 95 000 eur, hej? Splatnosť je tam 30 rokov, ale tá splatnosť minimálna je 30 rokov, hej? Minimálna. Čiže ona stále bude platiť 30 rokov, aj keď zaplatí nejaký z ruky, keď bude mať našporené. Zaplatí z ruky, ale stále tá platnosť sa jej nejako neskráti, ale bude musieť platiť potom ďalšie roky nejakú menšiu sumu, ale 30 rokov. Toto, že hovorím, že neskutočné, toto sú banky, to u nás, toto okrádanie ľudí. Normálne okrádanie poctivých ľudí. Hovorím, že sociálne istoty pre mladých, mladé rodiny, čo vlastne oni chcú, to sa tá banda naša, tuto, tá vládna, čo chcú, to je jedno, či bola tá vláda, alebo tá, čo oni vlastne chcú, tuto, to je, aká populácia sa bude dvíhať, kde, kto, veď vymierame, čo, jaký byt, bývalý tento vykrikoval, sami králikárne sme tu postavili a ani na tie králikárne teraz nemajú, ani králikárne nevedia postaviť. Toto neskutočne hovorím, že zlodejské banky, všetko, aj tá Prima banka, čo bola, teraz čo hovorí, že áno, prehoďte si ten úver do našej banky, budete mať výhodu. Jakú výhodu? Však tej starej banky, z tej nejakej prvej stavebnej musí zaplatiť odchod a toto. Keď si to človek vyráta, tak to je blbosť, riadna blbosť. Ľudia nech si to troška uvážia, aké reklamy sú v tej verejnoprávnej televízii a jakých tých komerčných.
Dobre, Peťo, dobre, ďakujeme veľmi pekne.
No,
akurát to som pozeral, teraz ma napadlo, že vlastne to je nejaký 8 alebo 9%, čo tento poslucháč písal, že by mu dali pokutu za predčasné ukončenie. Rozumiete? Ako z toho základu. Hej? A to sú nenormálne peniaze.
Áno, áno.
Teraz si predstavte, že si požičali milión. Rozumiete?
No, v tom prípade musím vám dodržiavať zmluvné podmienky, že je vyloženie...
Ľudia, čítajte tie zmluvy na hypotéku a nie, že nevytešujte sa, že staráte niekam dotlačiť, že teraz budeme mať bytík v Petržalke za nejakých 150 000 alebo za 200 000 nejakých 50 metrov štvorcových, v čom normálne otroci žili. Hej. A teraz... A už zajtra sa tam chcem nasťahovať alebo mať domček niekde ako chalúbku, fajn, hej, aj za týždeň to môžeš mať aj za dva. Než to podpíšeš, nedaj sa tlačiť, lebo hlavne toto ženy robia, hej, už zajtra to tam chcem vybavovať, hej. Nedaj sa zblbnúť, hej, a normálne tie veci si poprečítuj poriadne, hej, a tej svojej žene to vysvetlí, že prečo a ako, pretože toto je 4 500, čo tu písal ten posluchač. To sú nenormálne peniaze. Veď z toho si môžete auto kúpiť celkom slušné. Veď ako, tam môžete mať doma auto. Hej, tak to budeš mať iba doma. Veď ako, teraz on čo? Vyhodí jedno auto teraz z okna, lebo podpísal blbú zmluvu.
Jasné. Ako mňa len napadá k tomu asi jedna poznámka, že taká fakt všeobecná. Keď ste spomínali to auto a sa stalo z toho smiem, že väčšina ľudí, keď si kupuje auto, tak sa teda dospýta na spotrebu, koľko to bude papať.
No, ale tu nie.
Ale pri finančných produktoch sa takmer nikto nepýta na poplatky.
Máme ďalší telefón. Dobrý večer.
Dobrý večer. No, tak ja som počúval tú reláciu, ale jedna vec mi na tom vadí. A to je tá, že skrátka vždy sa pozeralo len na tú stranu, že skrátka ten obchodník ako oklame toho zákazníka, komu predáva tú zmluvu. No ale toto nestačí na to, aby som tie DSS-ky podkopal fundamentálne. Fundamentálne, keď chcem tie DSS-ky podkopať, tak sa to dá len tak, že skrátka poviem, že aj keby že som mal tie peniaze uložené vlade v banke na konte, hej, tak one reálne prídem kvôli tomu, že ceny stúpajú a dokonca aj platy nominálne. Nie reálne, ale nominálne stúpajú. Hej, stúpajú ceny radikálne na Slovensku, stúpajú jak hovedo, hej, viac jak Nemecku. A samozrejme, síce to menej, ale aj platy. To znamená, že za nejakých 40 rokov tie peniaze, aj keby nikto neoklamal, všetko v pohode, keby bolo všetko v pohode, tak aj tak by to bola reálna strata. Hej?
Dobre, čo doporučujete teda pre ľudí, keď vás už máme na telefóne?
Sú samozrejme potom nejakí takí blázni, ako na RT dávajú toho Kaisera, ktorý hovorí, aby ľudia investovali do zlata a do všelijakých iných somarín, ale to je blbosť. Hej. Reálne to vyrieši len jedna vec. A to je to, že platy musia stúpať s produktivitou. A dokiaľ nebudú stúpať platy s produktivitou a tým pádom aj odvody do dochodkovského, lebo tí dochodky aj tak platia tí, čo robia. Akože to sa nemení. Hej. Ako celý henten keď o tom druhom pilieri, že budeme si sami platiť na vlastné dochodky, to je hovadina. To nemôže fungovať, lebo ekonomika tak nefunguje, že skrátka ja si teraz niečo odložím, alebo ako Zurinda hovoril, teraz si silno utáhneme opasky a potom sa budeme mať hneď lepšie. No a odkiaľ by to malo prísť? Hej, čo to je blbosť? Hej, to znamená, že jediné, čo tam pomôže, je to, keď budú stúpať, a to hovoria viacero ekonomovia, minule bola akurát diskusia u Anne Will na RDčke, bol tam pozvaný jak sa volá Bontrup, ktorý presne toto povedal, že skrátka platy musia stúpať s produktivitou. A na Slovensku sú ďaleko od produktivity, to je prvá vec. A druhá vec je to, že keď budú platy stúpať s produktivitou, tak potom sa vôbec nemusíme zvadiť o tom, že prvý, druhý pilier, vôbec to je absolútne irrelevantná diskusia, kvôli tomu, že potom môžeme nehať ten starý systém taký, aký bol a úplne všetko v pohode.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. S týmto by som celkom aj súhlasil. Pravda je tá, že na Slovensku, keby mali byť ľudia platení od produktivity, tak by platy naskákali na trojštvornásobné. Takže, a samozrejme, to by odzrkadlovalo nejak realitu. A tiež by to samozrejme zvýšilo kúpyschopnosť obyvateľstva, tiež by to oživilo ekonomiku, ale tak súdruh Kažimír a súdruh Fico samozrejme na tomto záujem nemajú. Keby mali, tak to už mohli dávno urobiť, pretože majú väčšinu v parlamente. Takže neurobia to preto, lebo to nechcú, to je celé. Dobre, ešte skúsim jeden e-mail. Tuto Rado nám píše, Rado je advokát. Ahoj Noro a pán host. Celý systém vytvorený súdrom Kaníkom a jeho chlebodárcami je jednoznačne orientovaný na hrabanie peňazí pre našich oligarchov. Bodka. Pozrite sa, ako ručia súkromné dôchodcovské spoločnosti za vklady klientov v prípade ich bankrotu, to sa pobavíte. Poviem to pekne po slovensky, môžete celé pilierie znečistiť, kúpte si pôdu, záhradu, stavajte domy a kupujte nehnuteľnosti. To je jediné, čo bude mať v budúcnosti nejakú hodnotu. To, čo je v pilieroch, je za 20 rokov nebude existovať, pretože to bude všetko rozkradnuté. Ostávam v dokonalej úcte, Radovan advokát. Rado, vieš čo? Poviemte to takto, kamaráde. Bohužiaľ, musím s tebou súhlasiť. Hej. My sme sa bavili pred reláciou, ja som s týmito nehnuteľnosťami robil aj tie komerčné. Všade vo svete, približne mi to malo by vám tá nehnuteľnosť nie je nejaký 10% výnos, hej, alebo by ste mali mať. Tá hodnota tej nehnuteľnosti by mala sa odvádzať samozrejme od toho výnosu. A to sú také tie, keď vám aj 8 prinesie, tak je to furt super, pretože ten základ, hej, vy keď máte v banke príklad, dáte si do banky 10 000, tak a potom vám dajú 3%, hej, a za rok príklad, hej, tak vy tie 3%, tie 300-ky prežerete normálne. Hej. A a zase tam máte iba 10 tisíc. Hej. Pokiaľ to máte v nehnuteľnosti, za ktorú ste dali 10 tisíc a vyniesie vám 800, alebo aj keby len 300, hej, a tie prežerete, tak ono v tej nehnuteľnosti už nemáte za rok alebo aj za 10 hodnotu 10 tisíc, ale vyššie nezostane vám. Hej, ten základ sa vám vlastne zvyšil, lebo tá nehnuteľnosť sa vždy proste, ak sa nestane to, čo sa stalo, toto, čo urobili ten tunel na celú planétu, že proste zo 100 tisícového domu bol zrazu v Anglicku 400 tisícový, tak potom to padlo naspäť na 200, hej, ale tak to videl, to každý videl, že proste to je tunel. Tak normálne tá nehnuteľnosť, keby hodnota tej nehnuteľnosti v normálnom prostredí, hej, ktoré už teraz začína zase byť, tak keď vám nestúpne, ak vám nestúpne, určite vám neklesne. Hej. No ale ak vám z jedného roka na druhý stupne zo 100 tisíc na 300 tisíc, čo počítate s tým, že to padne za ďalšie 3-4 roky naspäť, hej, na nejakých 100, 105 alebo 110, ale ono asi tá nehnuteľnosť bude možno tá taká najstabilnejšia investícia, alebo čo si myslíte vy?
No to je tak, viete, ten, kto robí s Forexom, že predáva nakupuje meny, tak poviem vám, že najlepšie je Forex. Ten, kto robí z reality, tam povie, že najlepšie sú reality. Takže
Bavím sa o bežných ľuďoch, rozumiete, lebo ten bežný človek nemá naozaj čas, aby tam klikal si, povedzme, tam pozeral kurzy mien a teraz tam s tým šachoval, hej. Ako nie každý George Soros, hej. Takže pre normálneho človeka ja si myslím, že nejaká tá, ne, tam záhradka, alebo kúp si tam niečo, tam si kúpiš, našetriš, máš 4 záhradky, tak to predáš, kúpiš si malý byt a takto sa to dá predsa robiť. Hej.
Je to jedna z tých konzervatívnejších investícií. Ano. A hlavne má človek pocit, že si môže na niečo siahnuť, čo pri ostatných finančných produktoch sú tie peniaze niekde. Hej, takže
no jedna vec a druhá vec, nepotrebujete záruku žiadneho Fica ani Jožko Mrkvičku na to, že tieto peniaze budú, toto máte tú nehnuteľnosť a tam vlastne ten trh, ktorý existuje a bude existovať, vám zaručuje, že to tu nejakú tú hodnotu samozrejme bude mať. Teraz vám nevrajem, že chodite teraz na ukrajinské hranice a kupujete si domy ako v žiadnom prípade. Dobre, pán Molnár, možno, bohužiaľ sme sa nedostali k mnohým otázkam. Chcem vás takto poprosiť, za nejaký mesiac alebo tak, dalo by sa v tomto pokračovať? Pretože
jasné, ja som myslím, že tém je viacero, takže sa dohodneme na nejakom
dátum. Myslím si, že pre poslucháčov niektoré tieto informácie boli celkom dobré. Netreba túto pána Molnárovi veriť, hej, treba si to pozisťovať, treba sa na to pozrieť a hlavne, keď budete podpisovať zmluvy a svoje ťažko vydreté peniaze, ste platení asi 4-6 krát menej než ostatní, takže tie sú naozaj ťažko vydreté peniaze. Než začnete investovať do nejakých takýchto vecí, hej, ktoré sú pofiderné, niektoré nie sú. A v každom prípade si zase musíte vy sami sa na to pozrieť. A pokiaľ niekto, ak toto je pravda, čo ste hovorili, že poisťovne mi nedá pozrieť proste na tie poplatky, než niečo podpíšem, tak stadiaľ normálne vstaneš a odídeš. Hej. Proste to je jedno, to už vidíš, že niekto sa proste tam už je. Vidíš tu vidíš to že asi ťa chce nejakým spôsobom oklamať. Hej. A tam treba vstáť a povedať ďakujem pekne a s Bohom. Hej. To je jednoduché.
Tak, aby som dal reálny príklad, skúste si fakt, čo poznáte poisťovne, skúste si naťukať ich stránky a skúste pozerať, či tam teda nájdete zmluvné podmienky, pretože moja skúsenosť je taká, že fakt na málo ktorej stránke nájdete aj zmluvné podmienky a sadzobníky. Možno, čo sa týka otázok, tak Asi môžeme ešte nadiktovať, neviem, či je vhodné, aby som nadiktoval možno adresu, keď majú ľudia nejaké otázky.
Nech sa páči, samozrejme.
Tak buď si teda ma viete nájsť na mojej stránke slavomirmolnar.sk a tam je vezme asi aj mail, takže asi
neviem. Normálne, vaše meno.sk, hej, tak to je jednoduché.
Slavomirmolnar.sk.
Dobre, pán Molnár, ja myslel som si, že to stihneme viac dneska, ale tak
bola plodná debata.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne.
Milé rád.
A majte sa krásne.
Pekný večer aj poslucháčom.